bezmocí.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pár výzva krvavý, oči se otevírají, co tíže mi zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady, proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi pou na kouně, králem písko, nese se s důvědným sálem a tak píka vládne, samama se nežijeme.
Tak já vás všichni zdravím a vítám u pravidelného pořadu Historie na ruby. Jsem rád, že se opět slyšíme, že můžeme opět strávit spolu 2 hodinky. Doufám, že dnes opět zajímavého povídání s mým hostem Pavlem. Pavle, já tě zdravím a vítám tě ve studiu, vítám tě na dráti a vítám tě také v éteru.
Dobrý večer, Petře, krásný večer, vážení posluchači, díky za pozvání a těším se na vás.
Výborně. No, já jenom chci ještě dneska takovou věc, kterou je potřeba říci. Dneska má svátek Martina. To znamená, že naše milá kolegyně ze studia Vesmír, Martina, má dnes svátek, takže jak Martině ze studia Vesmír, tak všem dalším Martinám, Martinkám, Marti, no nebudu to už nějak dál rozvíjet, zkrátka slečnám, dívkám, ženám, dámám, i těm starším, které máte svoje jméno, tak pěkné, jako je Martina, tak vám přejeme k vašim dnešním jmeninám zdraví, štěstí, pohodu, lásku těch blížních okolo vás, no a také, ať se máte v hojnosti. Tak to asi takové malé přání. Dál bych ještě chtěl jenom připomenout, že to, co máte napsané na stránkách, kde jste se vlastně zapojili, abyste poslouchali, tak tam máte v podstatě uvedeno, že na nás máte telefon sem k nám do studia Midgard a můžete nám buď psát SMSky, nebo nám také můžete zavolat přímo sem do vysílání. Telefon si pište číslo 774 139 044, čili ještě jednou zopakuji to číslo 774 139 044, takže se nám můžete ozvat, můžete nám napsat. Můžete rovněž sem do živého vysílání teď také napsat případně na Skype PetSyn2 s Y a s číslicí 2 na konci a také nám můžete psát do mailu na naši schránku svcs.midgard@gmail.com. www.radiomaryja.com. Bylo mi totiž jedním naším posluchačem vyčteno, že kritizují to, že lidé používají anglické výrazy a že jsem řekl Gmail, Pavle, představ si to, tak Gmail pro všechny, kterým by to znělo příliš anglicky, když řeknu Gmail. Tak fajn, máme logistické údaje za sebou. Možná začneme, Pavle, trošku zprávou, která je smutnějšího ražení, protože je to aktuální neštěstí, které se odehrálo a pravděpodobně ještě nějakým způsobem probíhá, a to je zřícení části domu, jednak na pravděpodobně dělníky a také na záchranáře, hasiče, kteří byli přítomni. Ty asi jako člověk z Prahy jsi to trošku sledoval, máš tomu nějaké bližší informace, pojďme tedy začít tímhletím a pak se dostaneme k dalším tématům, která jsme si nějak tak trošku připravovali dopředu, tak jestli můžeš k tomu, co se odehrálo na té stavbě nebo při té rekonstrukci vlastně toho domu, tak pojďme do toho.
Bohužel se dneska v Praze propadla patra budovy, která byla v rekonstrukci. Hasiči museli přerušit hledání dělníků, část se opět zřítila. Takže to, jak se tady vyprávíme o těch hrůzách těch českých dálnic po roce 1989 a hlavně ve srovnání s čím, to znamená ve srovnání třeba se Slovenskem, kde taková katastrofická situace naopak není, kde to prosperuje, to stavebnictví, a staví se relativně hodně kvalitně, a než kvůli už prostě s Polskem, kde ty dálnice a rychlostní silnice, speciálně ty rychlostní silnice, které by člověk očekával prostě takové odbité, jako jsou třeba v Čechách, tak ty předčí dokonce v Polsku i německé dálnice, jako svojí kvalitou a tou velkorysostí, s jakou jsou tam a rychlostí budovány prostě. A je mi velice líto, že ani ne skoro týden po tom, co jsme si tady spolu, Petře, o tom povídali a s posluchači, tak najednou v Praze žuchnul dům, jako je to už několikátý pád od roku 1989. Vždycky přitom zahynou velice samozřejmě nevinní lidé, kteří na tom nemají podíl na zavinění té situace. A možná by stálo za to si o tom trošičku říct víc, proč k tomu dochází, protože co si pamatuju za toho zlýho bolševíka za těch 40 let, tak na lidi nějak to moc nepadalo, jako můj dědeček byl velice významný statik, jako uznávaný sice železobetonových konstrukcí. Takže od malička prostě, když jsem se s ním vodil za ručičku v těch 60. 70. letech za toho zlého bolševíka, tak když jsme přecházeli třeba most a bylo tam 15 tun, já jsem byl takový ten prvňáček nebo možná ještě předškolního věku. Říkal jsem dědečku, co to znamená třeba těch 15, jako on by vysvětloval, že to je prostě jenom nějaká jakoby taková ta orientační zákazová značka, ale že samozřejmě všechno je předimenzované a povídali jsme se o tom prostě, jak se to počítá a tak, jo, prostě když jsem byl malinký. A pamatuju si, že v rodině se tradovalo, že za toho zlého bolševíka někdy v těch 50. 60. letech, tak pro dědečka po ránu asi v 5 hodin tak přijelo STB, zatklo ho a odvezlo ho prostě do vazby. A zjišťovalo se vlastně, co se vůbec stalo. No a asi po 24 hodinách se začala rodina dozvídat, že někde měla spadnout nějaká velká hala, prostě myslím, že to bylo na východním Slovensku, kterou dědeček počítal, a že tam zahynuli snad nějaké zvířata prostě, jo. Ale lidi postižení nebyli a přesto dědečka takhle zavřeli. A okamžitě prostě přišli nějaký specialisté z techniky, jako z ČVUT, a museli to přepočítávat po dědečkovi. Zjistili, že on tam neudělal vůbec žádnou chybu, takže se během několika snad dědeček byl propuštěný, nesměl, myslím, cestovat jako z Prahy pryč, a během několika málo dnů nebo jednoho dvou týdnů se přišlo na to, že tam byl porušený nějaký technologický postup, ale technologický postup byl zapříčený tím, že prostě nějaký mistr tam špatně přečetl výkres a místo toho, aby se nějak provařil nějaký svár, tak snad ten svářeč ho jenom nabudoval, jako ale v nějaké větší míře. Takže tohle slabé místo té konstrukce vedlo k tomu pádu, když potom přišla nějaká velká vichřice a ta stavba samozřejmě byla počítaná tak, aby byla odolná na tyhle ty vlivy, ale právě porušením tady toho technologického postupu. Tak to spadlo. Já myslím, že se o tom i za toho zlého bolševíka docela jako mluvilo o tom, že prostě šlendrián a všechno možné prostě a tak dál. Dědeček samozřejmě ten byl nevinný, jako ten očerňovaný nebyl. Ale myslím si, že byli hodně postižení všichni, kteří se na tom tenkrát podíleli, že to nebyli schopni zkontrolovat potom svá řeči, potom mistrovi, prostě po té četě, partě a tak dál. A je to v přímém rozporu s tím, jak se to řeší vlastně za toho hodného kapitalismu prostě teďko po tom roce 89 i před rokem 1948, protože za první republiky ty domy padaly jeden za druhým prostě. Jo. Speciálně, co si pamatujeme, tak byl i o tom sfilmovaný film Dům na Poříčí v roce 1976, který popisoval velkou katastrofu v Praze v roce 1928. Během této katastrofy tak spadl ve Vodičkové ulici roh domu a na Poříčí spadl dům, který tam byl stavěný, 46 lidí tam zahynul, 23 bylo zraněno, sesul se k zemi 9. října 1928, pár minut po 15. hodině a dodnes s určitostí se neví proč. Jako. A hasiči několik dnů to vyklízeli tehdy. Byla to největší katastrofa vlastně v té české historii. Bylo to na rohu na Poříčí a Biskupské, to znamená tam, kde je Bílá labuť v té blízkosti. A samozřejmě tenkrát i Karel Čapek tak se postavil na stranu těch dělníků a těch postižených, protože přesně došlo k tomu, že tam byli dověženi stavební dělníci někde z venkova, z jižních Čech, z jedné obce, kteří asi byli pod velkým tlakem, takže cokoliv prostě jim bylo nařízeno, tak oni to vykonávali a když tam někdo dával ty chybné prostě postupy, tak to bylo takové, že oni prostě nemohli o tom diskutovat a odnesli to prostě na životech. A nebyla to jediná věc, protože v Praze toho padalo tenkrát v té době toho hodného pantačička Masaryka, prostě té zlaté první republiky hodně, jako těch domů. Jenom co se dá dohledat, tak v roce 27 spadl ve Vodičkové ulici roh domů, v roce 1928 se zřítila novostavba v Rytířské ulici, kde zahynulo několik lidí, či novostavba čtyřpatrového domu v Lidni. Já bydlím v Praze v jedné vile takové hodně veliké, která vypadá zvenku úplně špičkově a každý ji opěvuje, prostě jak je nádherná. Máme původní okna pořád z toho roku 1923, to znamená z počátku té Masarykovské republiky a ty okna se nějak moc nekříží, prostě jsou v pohodě, jako nemá smysl zatím vyměňovat. Lepší je ošetřovat, protože jsou to taková ta klasická špletová okna, která nás chrání před hlukem třeba letadel, což ani ty nejnovější, prostě ty okna různá, tak to zase tolik odstíní nedokážou. Tak jsem si vždycky myslel, že ta vila prostě zase tak špatná není. Ale stalo se to, že když jsme se rozhodli, že si ještě doizolujeme, protože přesto, že má asi nějakých 60-70 zdi, tak ten prostup tepelný byl docela veliký, tak jsme si na toho zjednali docela jako solidní firmu, dost dlouho jsme ji vybírali, potřeboval jsem několik referencí, protože jsem se bál jako po těch všech zkušenostech svých známých a prostě co vím jako z toho stavebnictví, jak to funguje. Takže přišla firma, velice zdatná a my jsme jí zadali to, aby nám ještě to odkopala asi na 1,80 až 2 metry, aby nám to zaizolovala i v zemi. A stalo se to, že prostě majitel té firmy mě zavolal, prostě stávali mu vlasy hrůzou na hlavě a volal mi, ať se na to hned přijedu podívat, když to začal odkopávat. Ta jeho firma. No a zjistili jsme, že vlastně ta vila, že ty obvodové zdi tak vůbec neměly základy. To znamená, že ze sklepů tak to vypadá, že ten dům má prostě základy, ale zvenčí, když on to odkopal, tak jsme zjistili, že to bylo jako konicky ukradené, takže vlastně ty obvodové zdi tak byly na hlíně. Jo. No a teďko co s tím, jo? Tak prostě obří vila, teď už je odkopaná prostě z několika desítek procent prostě, protože samozřejmě jsme hledali, jestli je to ve vícero místech, No a nakonec jsem musel vymyslet, co s tím, takže naštěstí, že to byla fakt solidní firma, tak tam dala nějaké velké jakoby dodělávky vlastně těch základů, takže to musela celé dostavět. No a to je prostě obrázek toho, jak se stavilo za toho hodného pan tatička Masaryka za té první republiky a světe div se teda jako, že ty hlíny drží, protože to nebude jenom ta naše vila, prostě, že by byla nějakou výjimkou, ale okradené takhle ty stavby budou všude možně v Praze. A nejenom v Praze, si myslím. A každý, ať si na to teda dá pozor, protože po tom, co jsem slyšel, tak prostě není to jenom tak neobvyklé, jako stává se to docela často. Takže to je ten obrázek, jak se stavilo za první republiky, jak se staví dneska. Co ještě chci říct, jako nejsem jako stavitel, co se týká stavebnictví, ale mám k němu docela blízko, jako svým oborem, takže jsem i řídil jako velké jakoby projekty, které měly třeba za cíl nějakou velkou infrastrukturu v České republice udržovat. No a jednou jsme si řekli prostě s kolegy, že se podíváme, jak ty dodavatelé, jak fungují. Jo. A protože jsme nikdy nechodili jako na nějakou takovou tu babu, tak jsme říkali, tak prostě když to bude všechno v pořádku, tak se k ním ani nebudeme hlásit. Tak prostě když byl nějaký kontrolní den, kam měli prostě přijet nějaký ty naši stavební dozoři nebo ty dohlížitele prostě na tu kvalitu, tak jsme jenom tak spouzdáli, jsme tam někde za bukem, jsme se dívali, co se stane. No, zjistili jsme, že postupně přijelo 7 firem. Říkali jsme si pro Boha, proč někde, kde se dělá prostě nějaká údržba prostě nějaké infrastruktury, proč je tam 7 firem. Tak jsme prostě už vylezli jako z té anonymity, míchali jsme se mezi ně a uvěřili jsme na ně. A zjistili jsme, že oni vlastně měli zřetězené dodavatele. To znamená, že na tom začátku byla firma, která podepsala kontrakt, která si ho vysoutěžila a dávala za to teda jakoby ruku do ohně. A na tom samém konci prostě byl člověk, který o tom vůbec nic nevěděl, o tom, jak se to má dělat. Prostě, když to tak nějak jako připodobním, tak to byl nějaký natěrač výškových konstrukcí, který ale tam měl řešit prostě nějaká zabezpečovací zařízení. Vůbec nevěděl ty zabezpečovací zařízení, jak se jmenují, vůbec nevěděl, o čem se tam bavíme. Jo. A tenhle ten jediný člověk, prostě takový ten Jarda SRO, jak se říká, tak prostě ten tam riskoval, prostě někde v těch výškách, ten to tam někde montoval a na tom jeho umu tak byly závislí prostě další desítky, stovky lidí, kteří by tam potom vstupovali, jako, a kteří by se jistili na tenhle těch bezpečnostních prvcích. No a udělali jsme z toho docela velký skandál tenkrát. A změnili jsme prostě úplně ty postupy. A zjistili jsme, že v České republice prostě po tom roce 89 tak to takhle funguje všude, že je to normálně běžné. Jako jo. A tak jsem si říkal prostě, že o tom chci vidět nějak víc a zjistil jsem, že třeba developři klasičtí, to si můžete každý ověřit, že když staví, tak prostě každou stavbu pro každou stavbu založí jednu právnickou osobu. Jo. To znamená, že třeba teď nechci, aby nás někdo žaloval, ale nějaký velký developer, třeba budeme ho nazývat SK, jako jo, prostě, abych ho nemenoval konkrétně, tak prostě on pro každou stavbu, kterou zahájí, tak si vytvoří jednu právnickou osobu, kterou nazve třeba podle té ulice, nebo podle té akce, nebo podle toho projektu, prostě podle té stavby a na ní to všechno píše. To znamená, že když dojde potom k nějaké odpovědnosti, tak prostě tu odpovědnost nese ta právnická osoba, která je pro ten případ založena, ale ne ta mateřská firma, která to celé jakoby investuje, nebo která má celý ten záměr jakoby na starosti a ten její aparát. Takže když se na to podíváte a pak si to rozklikáte v té justici CZ třeba, tak zjistíte, že prostě jsou to třeba až stovky jakoby právnických osob okolo jednoho developera. A to je ten důvod, proč vlastně se dneska všechno šidí, proč na všechno se najímají Ukrajinci, najímají se ty jardové SRO z řetězení, prostě na nich je veškerá ta váha té odbornosti prostě a všeho okolo. Takže typicky, když jsou ty chemické havárie, podíváte se na to, tak většinou jsou to vždycky jakoby vnější firmy, ty zaměstnanci, kteří tam přijdou o život. Prostě nikdy to není ten kmenový zaměstnanec. A o čem to všechno svědčí? Svědčí to o tom, že pokud někdo je z daného místa, to znamená, jako to bývalo kdysi, a dělá nějaké chemičce, prostě bydlí vodní pár kilometrů nebo pár set metrů, tak je jasný, že tam má úplně jiný zájem na té kvalitě a bezpečnosti práce. Když to tam má strpět, on i ta jeho rodina, než někdo, kdo je přivezený stovky nebo tisíce kilometrů z nějakého úplně jiného kulturního okruhu a jazykového a tak dále. No, prostě podobně, jako to bylo za té první republiky, za toho zlatého pan tatíčka Masaryka u toho domu na Poříčí, kdy tam byli nahnaní prostě nějací jeho čeští zedníci prostě. A takový člověk, který je z toho místa, tak samozřejmě pokud tam dojde k nějakým nepravostem, tak to tam šíří v tom okolí. Takže i ten management, i ty majitelé, prostě investoři, tak mají zájem, aby k tomu nedocházelo a starají se o to lépe, než když je tam někdo prostě přivezený z dálky, prostě, který je rád, že potom unavený spadne někde prostě na nějaké té ubytovně prostě vysátý prostě biootrop. A tohle to vlastně v České republice dneska už je běžné, jo, že prostě se dováží stovky tisíce kilometrů prostě daleko ty dělníci. Oni pak pod tím obrovským tlakem tak jsou schopni udělat cokoliv, prostě pak tam stačí nějaká chyba v tom řetězci, v tom informačním prostě a to neštěstí je veliké. Takže to je jenom tak nějak na úvod, jako já se omlouvám, možná jsem to i trošku natáhl, ale prostě doopravdy mě to rozhořčilo a vždycky slyším o těchto zbytečných úmrtích a zbytečných katastrofách. Tak prostě vaří se ve mně krev.
No Pavle, je to přesně tak, jak říkáš, ta honba za tím ziskem, za tom jakoby vyrobit ten největší odskok od té ceny, která bude zaplacená a té pořizovací ceny toho díla jako takového, tak to pochopitelně sebou přináší všechno toto, o čem se tady bavíme. Ta honba je jako kdyby bez hranic, to znamená, že těžko se to v tom systému orientovaném ryze na zisk, těžko se to dá pohlídat, těžko se to dá dohánět, protože cokoliv se vymyslí jako opatření legislativní, tak pochopitelně má svoje řešení v té praxi většinou. To znamená, vždycky si to někdo vyřeší tak, aby mu to nějakým způsobem aby to dokázal obejít, to nějaké ustanovení. Čili je to jenom o tom, že tím základním hnacím motorem, pak když se stane zisk, tak tady máme na stole a máme potom tady v praxi všechno to, co se potom prezentuje jako ty různé spadající domy, špatně zabezpečená staveniště, nedostatečně udělaný statický průzkum, nedodržení technologických postupů a procesů. Jako bohužel, ale vždycky na konci je buď nějaké zranění, anebo nějaká úmrtí. A to je to nejhorší, co vlastně může být. Čili ten účet jako takový, který je potom vystaven, je bohužel účet nejvyšší a těžko zase ještě potom to dohánět. Nedávno, že byly ty kralupy, přesně jak říkáš, to je otázka, kdo tam zahynul, no, zahynuli tam zejména zahraniční dělníci plus jeden z české firmy, který je tam dovážel, který se tam úplně náhodou nachomítl, zrovna tam byl přítomen, když se to stalo, když to bouchlo. Tady zase vidíme, zahynuli tady zbytečně lidé a zahynuli i hasiči, záchranáři, kteří tam v podstatě zasahovali. Ta budova je nestabilní, o tom se mluví celý den, že ta stabilita té budovy je pochopitelně narušena. A teď jako to rozhodnutí, jestli se tam budou ti lidé, kteří jsou tam zasypaní, nějak zachraňovat, nebo se nebudou další lidé vystavovat případnému riziku, to asi je vždycky velice těžké rozhodování. A chápu, že je snaha jakoby vyprostit ty lidi, na druhou stranu to riziko tam je obrovské a nesmírné. Bohužel, ale někdy na začátku je něco, co se podcenilo, nebo dokonce to je systémové, je to systémové a to je to, co vlastně teď vlastně tady řešíme. Honba za ziskem za každou škodu. A ono se to někdy projevuje bohužel takto, že umírají lidé, jindy se to projevuje tak, že se předělávají celé úseky kilometrové dálnic, jindy se to projevuje tak, že asi některé domy, které jsou postaveny současnými technologiemi, v uvozovkách vyspělými technologiemi, se nedožijí takového stáří, jako tady máme domy a stavby, které tady byly stavěny před stovkami a stovkami let. Tady mě třeba napadá zrovna ten nedostavěný kostel, který lidé, kteří jsou duchovně nějak orientovaní a zaměření, tak ho určitě znají, protože dostal svoje ocenění jako nejatraktivnější ezoterické, bych takhle to poznamenal, místo v České republice, což je tedy Panenský Týnec, nedostavěný kostel celého kláštera. Ten tam stojí skoro 600 let a ta stavba nedokončená. A přestože nikdy nebyla vlastně zafixována jakýmkoliv, řeknu, teď mě vypadla ta podzednice nahoře, co je vlastně pod krovem, tak tam je většinou věnec, který tu stavbu nějak spojuje. Přestože nic takového tam není. Jsou tam obrovské vystavěné zdi, ve kterých jsou obrovské otvory na okna, která tam nikdy nebyla nebo tam nejsou. To znamená, ční tam opravdu do velké výšky, velmi jako kdyby odlehčená sloupoví, která jsou zděná z tehdejší technologií, ze tehdejších materiálů, čili postupy, které tenkrát existovaly ve stavebnictví, tak to tam stojí, jsou velké větry, je to tam vystaveno mrazům, slunci, povětrnostním veškerým podmínkám. A nikdo tam neřeší, že tam pod tím chodí lidé, že tam chodí lidé k těm zdem stát, třeba jsou přitiskví, protože tam tečou velké energie. Nestalo se, že by spadl kámen. To znamená, že je vidět, že když se chce, tak se umí postavit cokoliv velice stabilním způsobem. A zase na druhou stranu vlastně nikdo neví v případě té vily, ve které bydlíš, jak vlastně ten dům vznikal a jak je nestabilní už třeba svojí konstrukcí, kterou někdo řešil tak, aby maximálně ušetřil, když to stavěl. Takže tam se sčítá spousta rizik dohromady. Já se pamatuju, když jsi tady zmínil ten problém, kde se účastnil tvůj dědeček, jak byl vyslýchán. To nedávno totiž běželo v tom pořadu v neděli, co běží na Dvojce, to jsou 50 let staré filmové týdeníky, které byly promítány v kinech. A zrovna letos, to je 50 let od toho, co se zřítila ta stavba, o které si hovořil, a bylo to právě předmětem toho šetření, tam o tom mluvili. Jo. Čili je to 50 let stará událost, to znamená rok 1968, kdy se toto přihodilo, kdy se toto stalo. Jestli to byla teda totožná stavba, ale asi by to tak zapadalo časově, Pavle. Dobře, chceme ještě se k tomu nějak vyjadřovat. Já si myslím, že jediné, co můžeme vyjádřit, upřímnou soustrast tedy všem, kterých se ta neštěstí dotýkají přímo tak, že tam přišli o své blízké, že jejich blízci tam přišli o životy nebo byli nějakým způsobem zraněni. Takže nech ten, kdo je zraněn, ať se co nejvíc a nejrychleji uzdraví, a ti, kteří měli bohužel tu smůlu, že tam svůj život položili, zanechali, tak čest jejich památce, protože zejména tedy těm, kteří tam se snažili zachránit ty ostatní lidi. Pavle, co dál? Chceš k tomu něco dodat?
Jestli k tomu ještě můžu, já bych chtěl říct, že je to ale odrazem toho zrůdného prostě prostředí, které tady po tom roce 89, to duchovní prostě mezi lidma a takové to hodnotové, které tady nastalo, jo. Protože říkám vždycky ve srovnání s čím, jako proč takhle to nepadá prostě třeba v té západní Evropě, jo. Prostě je to z jednoduchého důvodu, protože v té západní Evropě lidé prostě si váží svého života, váží si prostě zákoníku práce, váží si toho, co si vydobili nad těmi svými biootrokáři nebo těmi zaměstnavateli prostě. Oni si toho váží. Jo. Když to tady, co se mi stalo, teď jsem dával prostě nějaký příspěvek na nějaké sociální sítě, kde to bylo o tom, že hrdinové, dětští hrdinové prostě z doby toho zlého bolševíka, ty co hráli v těch dětských filmech, tak dneska vlastně, že jsou exekuováni jako těmi velkoexekutory a že žijí na mizině. Jo. A je to čerstvá zpráva jako někde z toho mainstreamu. No a schválně jsem čekal, jaké to bude dělat reakce. Jo. Moc jsem to tam nějak nekomentoval. No a většinou lidi pod tím psali, to je dobře, že se jim to stalo a za to si můžou sami a tak dále. Jo. Prostě takhle reaguje mainstream, takhle reagují lidi vlastně na zprávy i mainstreamu, jo, které oznamují neštěstí, které se stalo někomu jinému, potažmo vlastně tím dětským hrdinům z té doby toho zlého bolševíka. Takže toho zla vlastně od toho roku 89 mezi lidmi, jakože lidi z toho buď mají radost, nebo cítí zadosti učení, nebo jim je to šuma fuma, jim to egal, jako jo, tak prostě mezi lidmi to je, jo. A samozřejmě tohle to potom, tyhle veškeré ty pocity, které tady máme, ta dravost, jako a urvat jeden z druhého a být člověk člověku vlkem znovu po těch 40 letech, co to nešlo, jako jo. Tak prostě je to v lidech. Jo. Takže i to, že dneska lidé připouští, že existují firmy, které takhle různě se řetězí, kteří navážejí prostě ty dělníky odněkáť, nebo ty stavební prostě nějaké specialisty, pak to zase zmizí, jak mávnutím kouzelního proutku a ty lidi se vypaří. Jako, myslím si, že v té západní Evropě taky je tam spoustu gasarbeiterů, takových těch podavačů a podobně, ale takové ty fachfirmy, jak se říká třeba v Německu, jo, tak ty musí být místní, to nikdo nedovolí prostě, aby přijala nějaká česká firma a ta tam zajišťovala prostě nějakou statiku nebo ta tam zajišťovala nějaké podstatné ty bezpečnostní záležitosti, jako ty Němci si na to dávají pozor. A samozřejmě je rozdíl, když něco někomu žuchne a ten člověk tam žije v tom bezprostředním okolí a lidi po něm začnou plivat, začnou se na tu jeho rodinu ukazovat, tak je pod daleko větším tlakem, než když pochází někde z míst prostě 1000 kilometrů třeba daleko. Jo. A v České republice opravdu už to začíná být takové, že si myslím, že tady levá ruka neví, co dělá pravá noha a podobně. Jo. Prostě z těch mých zkušeností, jak jsem říkal o tom řetězení, až 7 firem prostě, když šlo doopravdy o základní jako bezpečnostní věci, kde prostě ve výškách několika desítek metrů měli potom pracovat třeba jenom krátkodobě, prostě nějaký velice dobře placení specialisté. Měli jste tam spolehnout na nějaké bezpečnostní prvky, které tam prostě nakonec namontoval prostě člověk, který ani nevěděl, jak se ty bezpečnostní prvky jmenují, jak se o nich mluví, na to, aby znal ty technologické postupy. Jo. Takže o tom jsem chtěl tady mluvit a to si myslím, že je jako docela důležité. Kam jsme se jakoby v tomhle v té hrdosti propadli. A když můžeme mít zvlněné dálnice okolo Ostravy, za tohoto Polánka prostě postavené a ještě lidi potom fandí, ještě jsou schopni ho nominovat na prezidenta, ještě mu dát nemalý počet hlasů, tak to o nás hodně něco vypovídá. Jo, prostě. Tady o tom státě a o tom marazmu, ve kterém se nacházíme, o tom i vlastním marazmu. Oni, jsem zanešený nějaký marazm, který je úmyslně zanešený, aby se to tady líp sklízelo, líp velko exekutorovalo a podobně, ale to, co dopustíme i my sami na sobě, jako, tak to je, to mluví o hodně věcech, jako, kam jsme se posunuli nějak vnitřně, na rozdíl od Slováku a na rozdíl od těch Poláků.
Myslíš tedy, narážíš na to, že bychom si zasloužili větší úctu sami k sobě a trošku dávali. Víš, ono to je, Pavle, těžké. Já jako, když teď jsem se zamyslel nad tím, jak zhruba se vyhrávají ty zakázky, jakým způsobem je tam přistupováno k různým okolnostem. Ono to je všechno tak postavené, aby vždycky někdo na tom nějak profitoval. Čili ten, kdo, a to je většinou, já nechci říct, že to je pravidlo, ale když se to rozplétá potom a když se to vezme kolem a kolem, vždycky to nakonec skončí u toho, že zvítězil osobní zájem jednotlivce na tom, jak vytvořit způsob a prostor, aby nějaké peníze někde tekly ještě navíc. tak to zvítězilo nad zdravým selským rozumem kolikrát, anebo nad takovým tím zdravým přístupem, který by mohl nějakým způsobem zajistit to, aby lidé byli k tomu zodpovědnější, protože my tady nedaleko máme chemičku v Záluží a lidé, kteří tam pracují, tak oni říkají, že dneska ta velká fabrika, která když vybouchne, tak srovná skoro půlku toho Ústeckého kraje se zemí, tak to dneska provozují různé zahraniční firmy. Ty jednotlivé provozy, které dřív prostě všechno zastřešovala jedna firma, měli tam hasičský sbor, měli tam záchranáře, měli tam úplně všechno, kdyby se něco začalo dít, tak aby akce schopně okamžitě dokázali zasáhnout a likvidovat. Jo? Čili minimalizovat ztráty na životech, ztráty na majetku, dejme tomu poškození okolních měst a obcí. Já se pamatuju, že jsme se nastěhovali a to jsme bydleli, dejme tomu, od toho, jak se tenkrát říkalo, byly Stalinovy závody kdysi, jo. Tak když jsme bydleli od toho Staliňáku asi skoro 30 kilometrů, tak on tenkrát explodoval, tam jeden provoz, tam vybuchl a v Mostě to vytřískalo prostě obrovské množství oken, padaly některé stavby a já si pamatuju, že těch 30 kilometrů vzdáleně jsme tedy zažili obrovské otřesy a tlakové vlny a tohle všechno tam bylo, čili ono to není jednoduché. Dneska bez jakékoliv de facto kontroly si tam nějaké zahraniční firmy provozují provozy, kde jsou zaměstnáni tedy někteří lidé, úplně minimalizovali ty záležitosti ochrany toho té obecné bezpečnosti, to znamená z toho útvaru požárníků, tak byl čtyřčlenná posádka s jedním autem. Už tam nepracují lidé, kteří věděli, kde je co v podzemí, aniž by to bylo třeba zakresleno, takže tyto odborníci už tam nejsou, čili tam se naráží na nespolupráci mezi těmi jednotlivými firmami, které provozují ty jednotlivé provozy a vybydluje se to. To znamená, že tam se nedělá žádná prevence, údržba těch provozů v nějakých odstávkách. Tam se to ždíme, co to jde, úplně na krev. Díry se látají, místo aby se vyměňovaly celá potrubí, třeba i preventivně, takže to se všechno jenom drží v provozu. A jednou, až to celé vybuchne a třeba to splanýruje Most nebo Litvínov nebo možná obě města, tak to možná nějaká pojišťovna zaplatí. Co je velmi smutné, že místní samospráva jde na ruku, extrémním způsobem jde na ruku těm firmám. Lze spekulovat o čemkoliv, ale třeba poslední taková velká událost, která se tam stala, kdy tam hořel jeden provoz a v podstatě to nešlo uhasit, nikdo nevěděl, kam až se to všechno rozšíří, protože několik dnů de facto požárníci, bylo jich tam těch hasičských sborů, je to obrovské množství ze širokého okolí, hasili to a vůbec to nemohli dostat pod kontrolu. A o tom by mohla i vyprávět Iša, která tam se záchrankou tedy byly k dispozici a ochlazovali tam třeba ty požárníky a dávali tam dohromady ty hasiče, kteří byli příliš dlouho v těch horkých regionech, kdy tam se snažili co nejblíž teda dostat k tomu ohnisku a tak, takže měli nějaké pauzy, oni je tam monitorovali a některé teda ochlazovali různými způsoby. Čili byla to záležitost. A nejdřív byl vyhlášen chemický poplach, protože to se spustilo automaticky a po pár hodinách v Litvinově se vyhlásilo, že teda už žádný chemický poplach není. Jediný, kdo se zbalil a odjel daleko, byli Vietnamci, protože pochopili, že je zle. No, ale místní obyvatelé, dokonce do České televize, se nestyděli říct, že na tohle jsme zvyklí, to je tady často, my se toho nebojíme. Že potom vzrostla extrémním způsobem nemocnost dětí, starších lidí, to i normálních, normálně zdravých, nejsilnějších, potentně nejsilnějších, zdravotně nejodolnějších spoluobčanů v těch nejlepších letech a v nejlepší kondici, to nikdo neřešil. Takže nic se neřešilo, lidem se zakázalo, aby větrali, nevětrejte bylo doporučeno, ale byl okamžitě stažený ten chemický poplach, který byl vyhlášen, protože to všechno potom vrhá stín na vyhodnocení těch úhrad škod, které by způsobily. Takže přesně jak říkáš, pokud to nebudou řešit místní lidé s tou odpovědností k tomu životnímu prostředí, ve kterém tam žijou, sdílí ho, s tím, že tam jsou třeba zaměstnáni jejich blízcí, nebo že tam jednoho dne může bydlet jejich babička, že jednou tam můžou bydlet jejich děti. Pokud tam nebude ta přímá odpovědnost za to, co se buduje a pro koho, či nebude tam ta vaznost, tak to asi vždycky bude mít nějaké takovéhle dohry. No. Bohužel. Takže já nevím, dáme
písmo. Víš, o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože si říkám vždycky ve srovnání s čím. Jo. Proč tato situace není ve všech okolních zemích? To znamená, v Polsku nejsou zvolněné Tupolánkovsko-Talmánkovské dálnice, na Slovensku nejsou zvolněné Tupolánkovsko-Talmánkovské dálnice, v Rakousku nejsou tu polánkovsko-talmánské dálnice, v Německu nejsou. Máme 4 země okolo sebe. 2 jsou jako z toho post-bolševíka, jako, 2 jsou takové ty klasicky západní, to Rakousko a Německo, Polsko a Slovensko jsou ty první 2. Proč tam to není, proč tady to je, prostě proč tady Čech se za to nestydí, naopak ještě si řekne, a to je dobře, že je tady zvlněná dálnice od Topolánka okolo Ostravy, to je dobře, že se tady neudržoval po bolševíkách, prostě ta panelovka jako mezi Brnem a Prahou, že radši tady už nejezdí kamiony ani, jo, prostě nejezdí se žádný podnikatelé, prostě jsme takový, jakoby ten klídek, smrádek a teploučko, prostě takový to zahnělý rameno jakoby střední Evropy, tak to je dobře. Jo. A lidi si v tom fakt libujou. A řeknu ti, Petře, kdybych to slyšel od nějakých primitivů někde v hospodě, tak jako ještě se nad tím pousměju a řeknu si dobře. Ale někdy člověk přijde i mezi lidi, kteří o něčem rozhodují. A oni říkají, no my Češi, my jsme tak mazaní, prostě my si to tady nenecháme jako vybrat, nenecháme si to tady vykrást, tady přes nás nejezdí ty vysokorychlostní vlaky, prostě tady ty kamiony se bojí přes nás jezdit, protože si zničejí tlumiče, tak přes nás tolik nejezdí, jako, a oni si v tom libujou, jako, a doopravdy jako je to realita, tohle to není vymyšlený, prostě nemůžu jmenovat, prostě, ale je to z těch nejvyšších pater, prostě těch rozhodovačů o čemkoliv, prostě, a je to takový nějaký ten typický český rys, prostě, jako čím hůř, tím líp, jo, prostě, že když je hůř, tak cizinec se v tom nevyzná, ale já se v tom vyznám, ale že žiju na 10x nižší životní úrovni a prostě v daleko větším randálu, svinčíku, prostě brajglu a bezpečnostních rizicích, tak to už jako důležité není, jo, prostě. Ale hlavně, že já se v tom vyznám a ten cizinec se v tom nevyzná. Jo. A stejně nakonec to končí tím, že ani Češi tady už na tenhle těch krizových jako místech, přesně jak říkáš ty, pořádně nepracují, všechno se dováží, prostě všechno se nějak jakoby flikuje. Ale proč to není teda v tom Polsku, na tom Slovensku, v Rakousku a v Německu? Rakousko a Německo je zaplavený teda těma zlýma migrantama, prostě žijou tam 10 miliony, nebo to už nechci přehánět, jednotky milionů Turků skoro v každé té zemi, jako jak Rakousku, tak v Německu, prostě jsou tam už dneska desítky procent třeba v Německu těch zlých musulmanů, prostě, ale tyhle problémy tam nejsou, protože ten Němec prostě si ty věci ohlídá prostě a je na něco hrdý, prostě nečte si tolik v tom Švejkovi nebo v tom Zimmermanovi, prostě má taky určitě takovýhle jakoby ty zákoutí v té literatuře, ale bere to tak jako jenom na to odlehčení prostě, ale spíš se upíná k těm pozitivnějším věcem, k těm pozitivnějším ideálům a to platí i pro ty Poláky, i pro ty Slováky, jako tohle to, i pro ty Rakušáky, jo. Když to ta česká povaha prostě tam vyloženě v tom bahínku prostě si nějak jakoby libuje, jo, prostě a říká si, čím víc rozmácená jde jednička, tím víc mín kamionů přes nás a tím víc se v tom vyznám prostě.
Pavle, pokud by tě zajímalo, proč ta dálnice okolo Ostravy je tak zvlněná, tak by si musela do souvislosti to, že se v nějakou dobu dostavovala nebo se stavěla tato dálnice a zároveň se řešily, byla to státní zakázka na řešení těch kalů, jestli si pamatuješ, okolo Ostravy. No a ono se to nějak všechno vyřešilo, člověče. No a tyko to jezdí, víš? Tak jo, ale to je asi na Ostravsku lidem je to jasné, protože se to tam šuška, je tam okolo toho velká šuškanda a dokonce existuje takový příměr, že na jednom kilometru dálnice se vydělalo cirka asi 10 milionů korun jenom na tom, že to podloží se udělalo z nějakého jiného materiálu, než mělo být. No. A teď byly to ty subdodavatelé, tím se to celé jako kdyby zamaskuje, že jo, tím se to přikryje, udělají se různé ty krycí firmy a podobně. Bohužel, nebo bohu dík, já nevím, prostě to začalo se vlnit a začalo to dělat rotiku. Tady si musíme říci, kde je právě ten kontrolní mechanismus a ten kontrolní systém, který to měl uhlídat. Někdo asi o tom musel nějakým způsobem vědět. A co je zvláštní, že nakonec to teda udělají silnice, ty ředitelství silnic a dálnic, tak to dá do pořádku, jak řekli, a budou to požadovat po té firmě, po tom zhotoviteli. No otázka je, pokud toho zhotovitele nebyli schopni doteď dokopat k tomu, aby v rámci nějaké reklamace to dal do pořádku, tak jsem zvědav, jak z něho budou lomit ty peníze, jo. Ale to si nechme jako vývojovou událost.
Víš, jak se občas spolu spoříme ohledně té Evropské unie a prostě nějaké té suverenity a podobně, tak si říkám, dobře, tak prostě Češi jsou větší než Rakušáci o něco, daleko větší než Slováci, jsou o něco, já nevím, 20-30% jako jsou Poláci prostě a dejme tomu desetinový velikostí, co jsou Němci. Jako. Ale proč tady je takovej super švajneraj v porovnání s těma okolníma zeměma? Jako já odsaď nevýjímám ty jednotlivý věci, abych je popisoval jenom lokálně a nedával právě to ve srovnání s čím. Já vždycky zásadně prostě dávám ve srovnání s čím. No. A říkám si, proč tady takovýhle prostě hnoje jsou možné prostě a na Slovensku a v Polsku v současném prostě ani v současném Rakousku a Německu to možné není prostě a dálnice mi to začíná prostě padáním domů opakovaným, to konče prostě a mezi tím máš ještě přesně jak si popisoval ty chemičky, jo. Ale já neříkám o těch věcech, o těch jevech jako tady bez té vazby a bez toho srovnání na to okolí, já právě říkám ve srovnání s tím okolím prostě a proč ty dálnice tam tak hrozné nejsou a proč tady jsou, jako, proč tady od toho roku 89, kdy ten ruský bratr byl odsud tím hodným kocábem prostě vyhnán, tak to jde prostě od 10 k 5 prostě a jinde, i v daleko menších státech, jako je Rakousko nebo Slovensko, tak to jde naopak nahoru, jako prostě, rozumíš, co tím chci říct, jo, a ti, co tady horují jako za to češství, tak si říkám, co by se teda stalo, když najednou by zmizely i ty evropské prostě nějaké normy a další nařízení prostě, tak k čemu by tady došlo? Jako ten pád by byl snad ještě rychlejší. Jako.
To nevím, ale pravda je, že jsme měli spoustu věcí, jsme v nich byli velice na špici, když jenom si vezmeme, co všechno postavili Češi v Bulharsku, to bylo mnoho staveb, kolik se toho postavilo po světě, kolik našich montérů bylo různě, ať v Africe, ať v různých jiných rozvojových zemích, co se tam všechno stavilo. Nikde v podstatě nebyly žádné potíže a teď vlastně zažíváme takovéto eskapády. No, ono, víš co, ono je to těžké, ona ta doba, takové to ulehčení všeho přináší velké lajdáctví a zase na druhou stranu, když pak není nic, víme za toho bolševíka, jak se z každého Čecha pomalu musel stát kutil, protože nebylo běžné, že by nějaký hodinový manžel, oni byli ty hodinový manžele, ale ty se starali úplně o něco jiného. To bylo hlavně v těch městech, kde třeba bylo hodně vojska, tak tam byli hodinoví manželé, ale ty neopravovali domácnosti. Ty naopak tam sloužili k jiným věcem. Takže to jsem takový zašpásoval. Ale ten chlap musel zvládat mnoho v té domácnosti. Víme, kolik chlapů postavilo domy své pomocí, pomáhalo se navzájem, domy rostly do dneška, v tom lidi bydlí po vesnicích, po Moravě, postavil si za 150 tisíc půjčku, kterou si dostal bezúročnou, tak si postavil dům. To dneska všichni mladí, když jim tohleto řekneš, tak na tebe koukají z pusou do kořán, jako kde na to ten stát bral peníze, jo? Třeba se zeptaj. Ale my to ještě pamatujeme, protože takhle to prostě bylo. Něco chybělo a něco bylo a mělo to velkou hodnotu. Čili každá podoba toho uspořádání té společnosti něco přináší a něco zase jaksi zanedbává, nebo něco nedohlídne, nedořeší. Teď je otázka, co je co pro lidi lepší. Takže nechci, každý udělá svůj vlastní názor, a tedy nechci žehrat a říkat, že za bolševika bylo úplně všechno dobře a že teď je úplně všechno špatně, ale mám takový pocit, že jsme se úplně vzdálili tomu prvotnímu, to, jak jsme byli nastaveni, jak jsme byli šikovní, co všechno jsme dovedli, dokázali. Dneska, když se podíváš do takové moderní kuchyně a podíváš se pod dřez u těch lidí, tak zíráš, že třeba řemeslník udělá klidně odpad do kopce. Jo?
Jo.
Máme tady volajícího, tak já to přijmu schválně, co se dozvíme. Tak vydrž. Ano, slyšíme se. Halo.
Halo, slyšíme se. Dobrý večer.
Pojďte do vysílání. Už jste přímo ve vysílání. Dobrý večer.
Ano. Dobrý večer, pánové. Já vás poslouchám o těch dálnicích, jak to rozebíráte, jak tam stoupla nemocnost, nikoho to nezajímalo a tak dále. Ono to všechno souvisí se vším. Je to systémem. Je to úmyslná degradace a myslím si, že jádro pudla tkví v našem soudnictví. Protože kdyby byla hmotná zodpovědnost a tak dále, to asi je zbytečný, abych vám říkala, kdyby bylo. To asi každej z těch lidí ví, co asi by bylo, ale jako příklad jsem vám chtěla uvést Roudnickou nemocnici. To je neskutečný. Ta nemocnice byla předaná do soukromých rukou a tak dále. No nechápu, v širokým okolí nic není. Musí se jezdit do Litoměřic. Litoměřice, ty už spadají pod Pentu. A teď si prostě Penta koupila i Roudnickou nemocnici, takže vlastně zbyde nemocnice v Ústí nad Labem. A když mluvíte o té nemocnosti a jak to nikoho nezajímá a tak dále, věřte tomu, že všechno souvisí se vším, protože ta Roudnická nemocnice, ty zaměstnanci a lidi by se na to složili, chtěli koupit od posledního majitele, chtěli koupit ten podíl, který rozhoduje o tom, jak se to řekne. Víte, jak že jako rozhoduje,
myslíte
co ten, se
chtějí. Jo, čili chtěli koupit ten majoritní podíl.
A tak dále. No tak ten otevřeně řekl, že to Roudničákům neprodá, protože to slíbil Pentě.
No, máte na
mysli... A nic se neděje.
A máte
nic
na mysli...
Nic se neděje. Vždyť ten člověk by se měl propadnout hanbou a tak dále. Ví se jeho jméno, mluví se o tom a tak dále. A nic se neděje. Někdo v tom figuroval, někdo mu musel pomáhat. Samozřejmě to souvisí s Pentou, samozřejmě, že to souvisí s mafií a tak dále a tak dále.
Tak, teď jste, ty jste to nakopla docela, docela hodně, přiznám se. To bychom mohli jmenovat spoustu takových kauz. Ano. Myslím si, že docela vtipně, nebo vtipně, docela velmi, velmi odpovědně nebo zajímavým způsobem to rozebírá Jaromír Soukup na Barrandově v, to, v těch svých pořadech. Já bych to ale viděl, víte co, já bych to neviděl třeba jenom v tom soudnictví, to už je zase důsledek něčeho, jo. Já bych to viděl prostě v tom, v té totální orientaci na zisk, to za prvé, a za druhé v tom, že je tady možnost, aby lidé, kteří jsou v nějakých funkcích, aby kradli anebo přihrávali zlodějům a potom se vypaří z těch funkcí, když už je to neúnosné a v podstatě málo kdo z nich je postižen a to je prostě špatně. Takže děkujeme.
No, protože nikdo nenese za svý rozhodnutí zodpovědnost.
Hmotnou odpovědnost, přesně tak. Čili, ano, chcete poslouchat, my se k tomu vyjádříme?
Ano.
Tak jo, děkujeme. Děkujeme
hezky,
za zavolání. Naschledanou. Pavle, pojď.
No, jestli jako můžu, já teda rychle jsem si našel ještě nějaké informace o tom. A tam třeba byly i různé jakoby protestní demonstrace. A na ty protestní demonstrace tak přijel třeba i Martin Maxa, jako zpěvák. Jo. Byl tam Michal Horáček, toho nechci jako komentovat nějak, jako, ale prostě je to hybatel. Jo. Byl tam Hasan Mezián, to je senátor za okres Litoměřice a poslanec Pirátské strany za Ústecký kraj Mikuláš Peksa. Ale na tu demonstraci přišlo jenom 300 zaměstnanců a rodinných příslušníků té nemocnice. To znamená, že zase všichni občané okolo, ty spádoví, kterých by se to mělo taky týkat, jako, tak tím to bylo šuma fuma. Jako, jo. Takže zase jsme u jádra pudla. Jako, někdo říká systém, jako jak ty, tak paní, co nám zavolala, které děkuju za to, že nás poslouchá, že se ozvala. Ale jako, nemůžeme jenom nadávat na systém. Prostě ten systém samozřejmě jako na první místo staví prostě ten výdělek, zisk, prostě peníze a podobně. Jo. Ale dítě je to všude stejný, když je to v Německu, v tom Polsku, v Rakousku, na Slovensku prostě. A proč tam nejsou ty zvlněné dálnice, proč tady jsou prostě, jako jo. A proč třeba tam, když se něco děje a někdo chce něco, já nevím, roztunelákovat nebo vykrást a podobně, tak lidi okamžitě se postaví na zadní prostě a jsou schopni udělat blokády, já nevím, hraniční přechodů, jsou schopni udělat cokoliv, prostě když to vidíme v tom Rakousku, prostě když se tady dělo kvůli Temelínu něco nebo tak, jo, prostě byly zablokovaný přechody nebo ty hraniční, nebo jinde přijedou prostě zemědělci, vyhážou prostě celý kamiony brambor a nebo nějakého zelí, nebo já nevím, řepy, prostě čehokoliv. A tady v Čechách to takhle není. Tady v Čechách naopak všichni jsou zalezlí doma a prostě dělají kyš, 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 prostě přišli si, katové si přišli, exekutoři si přišli, ale pro toho druhého nejdou zatím pro mě, jako jo, prostě. O tom chci hovořit, jako ve srovnání s čím, jako ty absolutní ty případy, to je jasný, že jsou, ale prostě proč tady v Čechách můžou být takhle bezuzdný, jakoby ty rozkrádačky, tunelování nemocnic prostě až na samý dno a odhození prostě do tlamy nějaký takovýhle velký zase skupině, jakoby finančnický a jinde to tak snadný není, nebo jinde to taky může být, ale ta finanční skupina musí přistupovat k těm lidem obezřetně, protože jinak okamžitě by jim zablokovali prostě vchody do těch nemocnic, nebo prostě by někde chodili a demonstrovali, by tady přišlo 300 lidí, jako 300 lidí prostě tady přišlo se postavit za tu Roudnickou nemocnici. A kolik je tam spádových tisíc nebo 10 000 lidí do té nemocnice, když to budeme zkoumat. Jako. O tom jde, jako.
Já jsem to možná už tady někde říkal, Pavle, to je o tom, co ty říkáš, co jsi teďko zmínil. Měli jsme v Senát, měli jsme, pardon, v parlamentu, byl takový seminář na nějaké téma, teď už přesně nevím, čeho se to týkalo a já jsem tam odchyt poslance Foldinu, ten je tady od nás ze severních Čech a říkám, jako mně to přijde, že vy jste člověk jakoby rozdvojená osobnost. Vy, jak když vás tady poslouchám, tak vy jste byl, stál jste na tom mostě v tom Bělehradě, dal jste tam živý štít, protože on tam má nějaké silné rodinné vazby, spolu s dalšími i senátory tam byl. Vy jste tam stál na tom mostě a přitom jste součástí té agendy, která v podstatě zároveň, ale sice ústy některých pohlavárů, ale to se to schválila, jo. Teď se tady bavíme o čemkoliv a vy jste jakoby na straně nás, jakoby alternativy, ale přitom, když se něco děje v tom parlamentu, tak třeba takhle nevystupujete. A on říkal, jako, že to je těžký, jo, že nakousil, to bylo zrovna v době toho schvalování církevních restitucí, on říká, kdyby třeba v Itálii se bavilo takhle, že se rozdá tolik majetku třeba těm církvím, jo, nebo ve Francii, tak by tady ta celá ulice byla vypálená, tady by lidi stanovali, tady by nás lidi obléhali a nepustili by nás domů třeba. Tady všechny auta by byly zabarikádované, tady by z toho udělali prostě bojiště. Říkal, a tady nic, já jsem dostal 3 maily před a asi 15 hnusných mailů potom, co se to schválilo. A to bylo všechno. Takže na jednu stranu jakoby občanstvo je otupeno mainstreamem a tím vším jsme unavený, otrávený, unondaný, už nás ty lži ani nebaví, nevíme ani komu máme věřit, co si o tom máme v úzovkách myslet. Na druhou stranu jakoby málo cítíme takovou tu potřebu, nebo málo citem vyhodnotíme, co je v danou chvíli úplně to nejdůležitější, co je potřeba udělat. Takže pokud někdo chtěl něco vyjádřit, tak asi ta demonstrace nebo ta manifestace za to neberte nám nemocnici, neřešte nemocnici tímhle způsobem, tak to asi měla být akce, kde mělo být několik tisíc lidí, protože to jsou ti dotčení dnes, kteří jezdí do Litoměřic a jezdí do krajské nemocnice, do Ústí nad Labem a podobně. Takže to je taková ta dvojí poloha, to jsou ty misky vah, kdy na jedné straně jsme zmasírovaný tím vším, co tady prožíváme, na druhé straně vlastně pak je takovýto argument, že proč jste teda nepřišli, když tady byla ta akce, proč jste nepřišli vyjádřit svůj názor. No a teď je to jako s tím vejcem Kolumbovým, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, a jsme v takovém začarovaném kruhu. A Pavle, jak z toho kruhu ven?
No ale takhle to není, Petře, doopravdy na tom Slovensku, v tom Rakousku, prostě kdekoliv, tam to funguje jinak. Já mám třeba kamarádku a každý den dojíždí do Rakouska, jako má tam teda pohádkový plat, prostě pracuje tam pro nějakou restauraci, ona říká, tam je to naprosto jinak než v Čechách, a ona je teda z Moravy, jako dojíždí, jo. Nebo na té Moravě, jo, prostě. Ona říká, tam neexistuje, aby člověk si jel nakoupit prostě každý den nebo obden prostě do nějakého toho krajského města, do nějakého hypermarketu prostě. Tam doopravdy ty lidi chodí a prostě nakupujou v tom místě. To znamená, ten její zaměstnavatel, tak ty dodavatele má lokální. Tam mu nejezdí nikdo, nějaký řetězec prostě, nějaký prostě hlupý vodka, aby mu navážel prostě limonády z Vídně nebo prostě od někud. Jako. On bere od toho lokála, jo, prostě. On není z těch, který by prostě počítali každou korunu. Ale to je Rakousko a to je bohatý, třeba někdo mi bude namítat. Ale já jsem teďko byl na tom Slovensku a tam je to samý, prostě. Tam ty hypermarkety a supermarkety jsou taky. Ale ty lidi prostě tam jedou třeba jednou za týden nebo jednou za 14 dnů. Tam jedou a prostě zbytek nakupujou doopravdy v tom místě, prostě protože vědí, že když to tam nenakoupili, tak to popraví. Já mám příbuzný někde na východním Slovensku a ta obec má nějakých 150-200 čísel jako domů, dejme tomu. Jo. A tam jsou dvě nebo tři hospody prostě. A v té době, když tady byly ty pravicující vlády, který si ale Češi zvolili, prostě toho Topolánka prostě a Nečase a další, tak na tom východním Slovensku v tu samou chvíli, prostě, když jsme tam přijeli třeba na návštěvu, tak normálně jeli ty dvě, tři hospody současně, úplně paralelně. A normálně člověk si tam mohl dát třeba pizzu, jako v té hospodě a v Čechách. Když tady jsme projížděli, tak prostě z 10 vesnic, tak prostě byla třeba otevřená jedna jediná hospoda a ta byla otevřena na 2-3 hodiny prostě k večeru, protože ani nebyli schopni jakoby udržet otevírací dobu. Na to, že by si tam člověk dal nějaký boosta v Čechách nebo něco, to vůbec zapomeň jako v té době, jako když byly tady ty krize. A já právě říkám ve srovnání s čím prostě. Já se nebavím o tom systému jako o takovým, protože ten je stejný v Rakousku, v Čechách, v Polsku, v Německu prostě. Ale proč v Čechách to má takovýhle hrůzostrašný dopady prostě? Proč tady se to takhle jako ničí? Proč tahle země od toho roku 89 skoro v ničem nepokročila? Ono jenom se hroutí, jenom se to vyžírá prostě z té samé podstaty prostě toho, co tady ten zlý bolševík a ten ruský bratr, co tady nechali prostě. A nic se tady jako nebuduje, nic se tady nestaví. Teď už dneska i ty politici už to konečně začínají říkat. I ten Babiš, jako na tom Slovensku, když se s mě ptal, jako v tom minulém pořadu, jako jestli Slováci nějak nemluvili hanlivě třeba o Češích, nebo jak jsem se tam teda cítil, jako ty se nedával přímo otázku, tak jsem to nechtěl jako moc nějak zdůrazňovat. Ale jako ty Slováci si přisazují, říkají, teď budete mít za chvíli slovenského premiéra. Jo? Máte primátorku v Praze, máte Slovenku, několik už bylo ministrů ze Slovenska pocházelo, nebo minimálně jeden, jako nějaký ty dopravy, myslím. Teď už je tady Babiš, prostě slova. Ty Češi nejsou schopni pořádně si ani sami vládnout, když se podíváš na tu vládu, prostě to je samej Moravák, prostě. To je samej prostě člověk někde okolo Langra, prostě nasazený lidi, nebo ty různý Zemanoví kamarádi, prostě tam někde okolo Brna a okolo Veselý a Veselý a podobně Zlína, prostě se na to podívejme, tady prostě nikdo nechce za něco vzít odpovědnost, každý doopravdy se zaštiťuje prostě tím Cimrmanem, toho každý recituje, když se půjdeš podívat do té rovnice a do toho okolí, těm lidem, kteří chyběli na té demonstraci a budeš klepat dům od domu, tak oni ti budou toho Cimrmana prostě recitovat, jako. Ale na to náměstí, ani těch pár set metrů, nebo prostě to, tak nevylezou, když jim jde o tu nemocnici, prostě budou doopravdy toho Cimrmana recitovat, ale prostě ty věci veřejný, takový ty skutečný věci veřejný, ty jsou jim prostě úplně jedno. Jako. A nebavím se o systému, doopravdy porovnávám Čechy, Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo prostě v tuhle chvíli.
Dobře, tak to si byl hodně příkrý. Dáme si písničku a půjdeme do dalšího tématu, protože ještě nás čeká jedno takové téma. Možná nám tak trochu na některé věci odpoví, ale uvidíme. Tak pojďme, dáme si, zahrajeme si a potom budeme pokračovat.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ní. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. A ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří. Má bělou uhlík lidem od nás, je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
No Pavle, já bych teďko otevřel takové téma, které je, řeknu, jsou to vlastně dvě témata, která spolu úzce souvisí. První téma je vlastně takové to hašteření se o tom, co se nedávno, jak si slyšelo, z úst Angely Merkelové. Ty důvody nechme stranou, proč to řekla, komu se tím chtěla zalíbit, koho, jestli chtěla nebo nechtěla udržet svoji vládu ve hře, nebo sama sebe, komu jako chtěla vyjádřit něco, co mu, co jako bylo potřeba podpořit, aby a tak dále. To nechme stranou. Je to o tom, že tedy Němci se jako kdyby cítí poškození tím, že byli odsunuti po prohrané válce. Nějak se zapomíná na to, jaká příkoří se děla občanům Čechům v těch lokalitách, ze kterých se potom, čili z těch Sudet, ze kterých se museli ty Němci odsunout. To znamená, že nikdo je nevraždil, nikdo je netlouk, nikdo. Prostě jediný, co tady museli zanechat ty majetky a museli se odsunout tam, kde ta jejich poražená vlast, tedy, kde se nacházela. Ono to taky neprospělo tomu pohraničí, víme, co se tam pak odehrávalo a do dneška to tam je cítit a je to vidět, když přijedete do těch bývalých Sudet, vztah lidí k té krajině, k tomu majetku, k té vsi, k té obci, k tomu městu, je diametrálně jiný, než to je třeba na Moravě, nebo než to je v tom středu té republiky, kde třeba tyhle ty záležitosti se nikdy neprojevily. Nebylo tam to osídlování, odsídlování a podobně. Čili jako kdyby se nějakým způsobem zapomíná na to, že nejdřív byl způsobený Mnichov a všechno toto příkoří, aby potom se jak kdyby účet vyrovnával. A teď je jenom poukazováno na tu jednu stranu té mince a rádo se zapomíná na něco, co tomu předcházelo. Jsme v pořadu Historie na ruby a v přímém přenosu de facto sledujeme, jak se za pochodu přepisuje ta anabáze s tou druhou světovou válkou, kdy tedy nejdřív se tady několik let tlačí do hlavy mladým a všem, kteří už buď se neměli tu šanci se za bolševíka to učit, nějak to, nebo to z některých vyprchalo, že vlastně ano, slavíme den osvobození a osvobodili nás Američané. O těch dalších se tak trošku jako nemluví, protože to není v zájmu, takže ono to za chvilku vypadá, že vlastně Američané tady osvobozovali. Potom se přijde s názorem, že, a zase to bylo na mainstreamu, jsem to viděl, jakýsi mladý člověk, který tam byl nazván jako odborník, pomlčka historik, tak se vyjádřil, no, že vlastně válku začal Stalin, druhou světovou, protože to byl Stalin, který se choval útočně a posléze slyšíme zase někde, že se mluvilo a jak si to prezentuje, jestli chování toho Beneše způsobilo to, že vlastně tady potom Sověti zabrali tenhle ten region. Zapomnělo se na to, že ty Sověti tady cedili krev, aby vůbec tady se dalo co někomu svěřit do správy. Čili přeskakují se některé ty záležitosti naprosto schválně, aby se vytvářel nový dojem o tom, jak vlastně třeba o čem ta druhá světová válka byla, jak kdo co zavinil, kdo jaký byl, kdo byl hydra, kdo byl ten, kdo se snažil tu hydru zastavit. No a dneska se naprosto otevřeně baví o tom, chytil jsem to někde, poslal mi to jeden posluchač do mailu, takže se připravuje změna zákona v tom smyslu, že ti, kdož nemají naše státní občanství, čili nejsou to občané České republiky, budou mít volební právo, budou moci být voleni a budou moci volit. To je legislativní úprava, která se chystá k tomu, aby se schválila, aby prošla nějakým schvalovacím procesem. To je záležitost, která jednoznačně vypovídá o tom, jak systematicky jsou pošlapávána ta národní práva, a zase mám takový pocit, že se k tomu příliš mlčí, vůbec se o tom moc nediskutuje, a pokud by taková legislativní úprava prošla, tak to znamená, že absolutně dáme tady prostor na to, aby někdo, kdo není Čech, tady de facto vykonával správu věcí českého národa, českého lidu. A dokonce, aby mohl být zvolen, tak může být klidně zvolen někým, kdo bude ochotný přijít k těm volbám, protože třeba naši lidé už tím budou tak otráveni, že k těm volbám ani nepůjdou. Tak, Pavle, to je téma, které jsem teď otevřel. Máme na něj 3/4 zhruba hodinky, tak pojďme se tomu pověnovat.
No, já si myslím, že Česká republika není jako v tomhle tom výjimkou, jo? Že už to je v jiných zemích, jako, že právo státních příslušníků nečlenských zemí EU volit v obecních volbách dokonce, tak je v Belgii, Dánsku, Estonsku, Finsku, Irsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Nizozemsku, Portugalsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Spojeném království a Švédsku. Jo? Kde to není, tak je dokonce míň zemí je Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Malta, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko. Takže člověk, když si tohle to jakoby porovná a řekne si, jak to teda je, tak já tam nenacházím nic, žádný pojítko jako mezi těmi zeměmi, které by jako to připouštěly těm cizincům ty volby a nepřipouštěly. Nevidím tam žádné takové jakoby země, o kterých bychom si mysleli, že jsou spíš takové národovecké, že by nedávali jako tohleto právo, a zase takové ty národovecké nebo ty nacionálně jako víc založené, že by dávali. Jako. Takže nejsme v tomhle tom výjimkou. Jako, teď si pojďme říct spíš, aspoň jak to vidím já, kde je to pro a kde je to proti, jako pro nás. To znamená přínosné nebo nepřínosné, jako tady pro občany České republiky, kteří tady žijeme v té havlující Gotlině dneska, vlastně potom v roce 89. Tak si myslím, že na jednu stranu pro cizince i pro nás by to mohlo být přínosné tehdy, pokud by tohle volební právo vykonávali cizinci, kteří z nějakých důvodů nemohou ještě být třeba občany. Jo. To znamená Vietnamci, dejme tomu, nebo Ukrajinci, kteří tady už delší dobu nějak pobývají. Prostě, že už jsou tady s námi nějak spjatí, mají s námi nějaké společné hodnoty a nemusí jít jenom tady o ty dva národy, prostě můžou to klidně podle mě být třeba i ty zlí musulmané, nebo zlí arabové, prostě, nebo zlí občané třeba Islámské republiky, Irák, kteří jsou tady a musí nějak vyznávat ty naše hodnoty, musí chtít se tady angažovat. Pokud by to bylo v tom případě to, že by někdo se navážel jako množství nějakých migrantů, jako je sem dmíchá v poslední době prostě, a ty by dostávali tohleto volební právo a byli by schopni protlačovat nějaké svoje zájmy, které by byly neslučitelné nejenom s těmi zájmy Čechů, ale i těch dalších cizinců, kteří jsou zde už usazeni, tak potom to vidím jako zkázonosné nebo takové destruktivní. Jo. Takže já v tomhle tom nemám nějaký zapálený názor ani na jednu, ani na druhou stranu. Prostě abych byl nějaký vítač jako a říkal si za každou cenu, prostě ať tady všichni volí a mně je to jedno. Prostě stejně jako je to jedno těm lidem, kteří prostě si nechají ukradnout třeba tu roudnickou nemocnici a nevylezou a dívají se na Cimrmana nebo na jiný prostě na jiný saponátový prostě opery prostě někde v televizi. jako si takový určitě nejsem, jako. A na druhou stranu zase, že bych někde stál na stráži a řekl bych, hele, ty tady sice žiješ 30 let, ale původně seš, já nevím, Slovák, nebo původně seš prostě Ukrajinec nebo Vietnamec, tak ty tady nebudeš rozhodovat o tom, kdo tady je starosta, nebo kdo tady je nějaký končel někde na radnici, tak to prostě je taky jako pro mě nějaké nepředstavitelné, že bych byl i v té druhé polaritě. A říkám si, co se týká těch komunálních prostě zájmů, tak tam je to doopravdy důležité, aby každý se angažoval, protože proč třeba si vážím našeho pana prezidenta Miloše Zemana? Proč on říká, vy pořád hledáte lidi, jak z téhle Schweinera i ven, jako jo, prostě, která tady je. A teď je to jednoduché, prostě nevolte žádné mediální obrazy, prostě volte ty, třeba na začátku komunální politiky, kteří se vám osvědčili, tak je posouvejte. Z obcí prostě posouvejte na kraje, z krajů je posouvejte prostě zase dál. Jako. Je to jednoduchý, prostě proč budu volit, jako Lucie, celá Praha volí Lucie, tak prostě Talmánek Tupolánek si vezme prostě do postele prostě inženýrku Talmánkovou nebo Talmanovou a rozvěsí prostě všude billboardy, nebo ty jeho sponzoři rozvěsí, ty loutkáři rozvěsí billboardy po Praze, celá Praha volí Lucii, jako, no a prostě ta Lucie doopravdy se stane místo předsedkyní poslanecký sněmovny, když tohle ten obraz prostě Česka, jako, když to bylo, jako, když jsme to zažili, jako, prostě to je realita, jako. Takže se říkám, na té komunální úrovni ano, jako, já bych byl pro, ale musí tam být nějaký klíč, prostě, aby to nebyly ty nadmíchaní migranti, jako z těch migrantských vln, ale aby to byly prostě usazení nějaký cizinci, kteří s námi sdílí nějaké společné hodnoty a společné cíle. A samozřejmě na té legislativní úrovni, co se týká jakoby parlamentu nebo poslanecké sněmovny a senátu, tak tam jsem proti. Jo. Tam prostě doopravdy by to měl být už naturalizovaný Čech, který prostě prošel nějakým pátráním po tom, jestli je hodný za občana České republiky a tam může být prostě nějak se narodí, kde chce, jako prostě třeba v Trantári, ale musí být občan České republiky, aby mohl být v parlamentu a v senátu. To je aspoň za mě.
Pavle?
Ano, ano, slyšíme se.
Já mám tady volající, tak já ji vemu teďko do vysílání, pojďme. Tak, jste ve vysílání, můžete se vyjádřit, dobrý večer.
Tady mé jméno je Jana. Ráda bych se vyjádřila k tomu tématu, co rozbíráte. To je to volební právo pro cizince, kteří tady budou mít přechodný pobyt, tak takový to první stanovisko bych řekla, kolik se zúčastňuje voličů při komunálních volbách. To procento je velmi nízké, 30, 34, 35%. A já jsem z menší obce, tak to vím a chodím do volební komise a sedím v té komisi už 15 let. A teď si představte, že se domluví zrovna třeba ta sudetťácká zájmová skupina na tom, že si teda v obci rozhodne, změní si územní plán a já nevím co všechno, zřídí si tady ubytovnu, pomyslně si sem přihlásí do té mý obce nějaký ty s přechodným bydlištěm, což není, nebo, ne, nebude žádný problém, a může vám změnit úplně jinak po volbách, změní úplně ráz té obce, myšlení té obce v neprospěch místních občanů. To je velmi nebezpečný zákon. Ten, kdo se na něm podepsal, tak to dělal vědomně, s úmyslem poškodit. Jo, a to je strašně nebezpečný při tom nízkém počtu voličů, kteří se zúčastňují voleb, a při snadném manipulaci sem natáhnout nějaký cílený voliče, bo teď na podzim budou volby, tak se lecos může dít, že jo. To je velmi nebezpečný zákon a ten, kdo ho schválil a kdo ho prostě uvedl v život a kdo ho vůbec podepsal jako prezident, tak to je zločinné, přímo zločinné, to je vlastně zrada. To je všechno, co bych k tomu řekla. Já vás budu poslouchat a vypnu telefon. Děkuju vám.
Děkujeme. Poslouchejte, my se k tomu vyjádříme. Děkujeme za telefon. Pavle, tak já bych tady souhlasil s naší posluchačkou v té záležitosti pochopitelně, že se otvírá prostor pro určitý typ manipulace v neprospěch původního obyvatelstva. A já jsem tedy v tomhle tom hodně příkrý, protože si umím představit, jaké to může mít do hry, kam až se dá zneužít tato jakási otevřenost. A když bych to vzal třeba z pohledu našich předků, jak to měli oni, kdy v podstatě to jakési volební právo, kdybych to takhle nazval, čili tu možnost vyjádřit svůj souhlas anebo podat jiný návrh k tomu, kdo měl být tím zástupcem na té vyšší úrovni toho jejich rodu nebo toho skifu té občiny, tak to byly třeba jenom mužové a byli to jenom hospodáři, čili ti, kdož vytvářeli hodnoty. Bylo to velmi úzce specifikované. Cizozemci, to znamená ti, kdož přišli odjinud, vůbec neměli šanci se stát tím, kdo byl volený, anebo se účastnit a být tím, kdo volil. To znamená, mělo to svoje opodstatnění a porušením těchto záležitostí potom jsme se dostali až do situace, v jaké jsme třeba dneska. Takže v tom jsem docela příkrý a nemyslím si, že by to jakkoliv mohlo pomoci našemu rozvoji, nebo že by to mohlo přispět vůbec k tomu, abychom se měli lépe. Můžeš, když jsi řekl, že ve srovnání s čím, můžeš tedy, Pavle, ty se třeba vyjádřit, jak ty to vidíš, že by to mohlo k něčemu dobrému být, takové to otevření se tomu rizikovému faktoru, o kterém tady třeba mluvila i naše posluchačka.
Tak já znova jako odcituju ty země, které s tím problém nemají už dneska, jako, tak to je Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko. Tady vidíte, že je tady opravdu mix zemí, kde třeba Řecko je velice takové nacionalisticky založené, jo, to znamená na jednu stranu do té doby toho dmíchání těch migrantů, tak Řekové vždycky byli xenofilní, to znamená, že měli rádi jako cizí věci, ale jako byli příkří k tomu, aby jim tam někdo se jakoby násilně nějak integroval a stejně jako v tomhle tom měli otevřenou jakoby náruč, jo, prostě kdo už tam žil a kdo už tam byl naturalizovaný, tak mu neskoumali prostě pás. Jako. Maďarsko. Vidíte, že Maďarsko dneska, že je výspa prostě, že je velká hráz proti tomu přílivu těch dmíchaných migrantů prostě a přitom dává možnost prostě cizincům, kteří jsou tam usazeni, aby v těch komunálních volbách volili a nemají s tím sebe menší problém. Jako jo, prostě. Takže se jim to asi osvědčilo. Asi je lepší mít ty cizince integrované, ty, co už to jsou tam jakoby delší dobu, než je mít v nějaké opozici, aby ještě oni, nedej Bůh, jim třeba přijímali ty migranty, ty dmíchané, jako, nebo jim tam vytvářeli prostě nějaké zázemí. Takže oni se pak cítí jakoby těmi spolurezidenty toho maďarského státu a samozřejmě brání prostě tu svoji domovinu, byť třeba dočasnou nebo neceloživotní, tak brání proti těm migrantským vlnám. Já si myslím, že ty Maďaři prostě proč by dělali jako nějakou velkou chybu v tomhle. Vidíte tady země, jako je třeba Litva, která má docela problémy jak s Ruskem, to znamená s tou Kaliningradskou oblastí tam, se kterou sousedí, tak třeba i s některými polskými prostě tlaky, které tam jsou na ně vytvářeny, i s dalšími prostě těmi velmocenskými ambicemi, ať třeba NATO nebo někoho dalšího prostě. A taky s tím nemá problém a poskytuje to Slovensko. Slovensko, které se bije prostě s Chorvatskem třeba o ten přístup k moři tam v té Terské prostě, v tom Terském zálivu, tak prostě na druhou stranu nemá s tím problém. Španělsko, které Pavle, uznalo... Promiň.
Pavle, ano? Můžu tě prosím tě přerušit? Máme volajícího, který má docela důležitou poznámku, protože my jsme se k tomu ještě nedostali. Tak můžu ho vzít teďko do vysílání, ano? Tak, já vás poprosím, jste ve vysílání, tak můžete říct svoji námitku.
No, tady Petr Mureš, prosím vás, říct jednu věc. Haló?
Ano, povídejte.
Můžu to říct. Přede mnou mluvila nějaká paní, a která v té volební komisi a tak dál, a ta říkala, hovořila o tom, že zákon už byl přijatý na toto téma.
No, zákon nebyl ještě přijatý, ale
dobře,
připravuje
ale
se.
Ale proč jste ji neopravili?
No, my jsme nechtěli...
Proč jste ji okamžitě neopravili, protože tím se šíří skutečně chaos a pak se divíte, že takový Jandové, ten porno Janda a podobně, vás napadají. Jo, protože opravdu tímhle způsobem štíříte chaos.
Tak, pokud jste to pochopili jako chaos, tak je nám to líto. My pochopitelně
no, já jsem
vždycky...
to teda takhle pochopil, protože tímhle nahráváte takovým jandům prostě z těch, já nevím, těch nadací různých a podobně, protože ti potom mají argumenty proti vám.
Všiml jste si, že jsem vás nechal domluvit? Tak já vás taky nechtěl v ničem opravovat, stejně tak naši posluchačku. Protože my vždycky necháme zaznít ten příspěvek a pak se k němu vyjadřujeme. Takže chudně jsme se k tomu vyjádřili, že je to otázka toho, že zákon není ještě pochopitelně schválen, ale už to, že se to za A připravuje, za B, že v okolních státech a jejich většina byl takový zákon přijatý, tak si nedělejme iluze, že se neudělá maximum pro to, aby byl přijatý i u nás. Takže proto se o tom bavíme, abychom naopak vytvořili jakýsi zvednutý prst směrem vzhůru, aby naši posluchači třeba se potom zapojili do nějakých aktivit, které by třeba na toto téma byly realizovány. Takže byl jste příliš rychlý, ale je dobře, že jste se ozval, protože je dobré ty věci připomenout a jenom chci podotknout, nechceme skákat posluchačům jaksi do toho, co oni chtějí sdělit. Tak jenom tohleto na vysvětlenou. Máte ještě něco, co byste potřeboval sdělit?
No, já, pokud jde o ty volby, tak spíš je problém snížení věku třeba na 16 let. To je daleko větší možná ještě problém, jo. Jo, konečně jste to viděli v Rakousku při prezidentských volbách, ale to si už nebudem teď řešit.
Ale máte... Vydržte, ale máte velikou pravdu, to je... Tak už nám tady posluchač odešel z hovoru, ale má pravdu v tom, Pavle, posluchač Petr, který volal, a my jsme o tom mluvili tady spolu, vzpomínáš si, že právě ta tendence snížit tu věkovou hranici pro získání volebního práva, té možnosti volit už od 16 let, že je to další jaksi taková pastička, protože ti lidé, čím jsou mladší, tak tím víc jsou ovlivnitelnější, chybí jim ta sebekritičnost, čili nemají vyvinuté to centrum kritické, no a pochopitelně se dají zneužít k čemukoli. Takže to jenom Petrovi na vysvětlenou. Je to v některých z našich pořadů, jsme se konkrétně s Pavlem tady o tom bavili, docela hodně ze široká, byla k tomu vedena i nějaká statistická podpůrná čísla. A myslím si, Pavle, že ještě dáme jeden hovor a pak na to odpovíme. Budeš to držet, tu myšlenku?
Pohodě, určitě.
Mhm. Tak, to je, myslím, Pepa z Pardubic. Pepo, je to tak?
Haló.
Ano, slyšíme se, jsme ve vysílání.
Jsem slyšel, teď už slyším dobře, jsem ve vysílání.
Pepo, zdravíme tě, ahoj.
Zdravíme, Pepo, já taky zdravím. Já bych přímo na Pavla, když má takový přehled o těch zemích, kde to je, jo, je totiž tady jaksi uniká, protože tak, jak to tady bylo podaný, tak to vypadá, jako kdyby pomalu ten člověk se mohl jezdit jenom jednou za rok na dovolenou a mohl tady volit. Jestli v těch zemích, o kterých on mluví, je třeba stanovíno, že třeba, protože on tam, Pavel, mluvil krásně Řecku a tohle, a že ty, co tam bydlej delší dobu, to já bych to bral. Když ten člověk tady bude bydlet v Pardubicích třeba 5-6 let a nebude mít občanství, ale bude tady bydlet, jo, tak zaprvé teda nechápu, proč třeba občanství si nenechá, jo, jestli je povolený dvojí nebo jedno, ale ten návrh zní, jako kdyby tady pomalu bydlet nemusel. Jo, tady může mít přechodné bydliště, protože tady mají kvůli firmám, kvůli nějakým těm nemusí tady žít, jako jo? Rozumíte mě?
Určitě ti rozumíme.
O kterých Pavel mluví, je třeba stanovená hranice, že tam musí být co, 2 roky, 3 roky, 4 roky, jo? A nebo jestli tam jezdí jenom jednou za rok na volby, nebo za 4 roky. Protože takové situace s tímhle, to není jenom s cizincema. Vemte si, jak dopadlo v Žensku, že jo? Když tam starosta dovez normálně 30 Pražáků, jestli víte, o čem mluvím.
Ano, víme o té kauze.
Volby v Žensku, že jo? Když tam pan starosta dovez nějaký bezdomovce Pražáky autobusem, ubytovali tam, dali jim tam dokonce snad i trvalý bydliště, protože mohlo se volit jenom s trvalým bydlištěm, a málem rozkradli celý Žensko, včetně soutěžské Evropády, že jo? Jo? A teď by mě ještě zajímalo, a to už je jako spíš perlička, s tím, jak budou třeba ta vláda, která tohle to schválí, jak budou koukat, když třeba v Karlových Varech bude ruský zastupitelstvo 10 členů.
No tak, jak by koukali, tak je to jednoduché. Tady jsou ty rizika, o kterých se bavíme. My v podstatě neznáme tu podobu toho zákona, jak by měla zatím vypadat. Nikdo s ní nevyšel na světlo boží, jak se říká. Zatím se pouze tluče na poplach, bijou se tamtami. No a bavíme se o tom vlastně i v té souvislosti s těma sudetama. Takže ono to jedno s druhým váže, že existují nějaké zájmy a existují cesty, kterými by se ty zájmy daly naplnit. To je ta souvislost mezi těmi dvěmi tématy, jo? A to je vlastně ta záležitost, kterou rozebíráme. Pepo, budeme se tomu věnovat? Chceš ještě k tomu něco dodat?
No jenom k tomu, ty postupimský, ty to navrhoval Chamberlain, že jo, s tím vůbec neměl Beneš nic společného. Chamberlain navrhnul normálně odsun menšin a konečné vyřešení normálně problému v Polsku, v Maďarsku, v Česku. A vlastně oni k tomu nebyli ani nakloněni, on je musel vlastně doslova ukecat, že jo.
Ano,
Tomáš, aby se to...
To je pravda, stalo. To je pravda. Ja? A my se si jako kdyby bavili o tom, že to bylo kdesi prezentováno, jakože se přeskočil ten hlavní bod a aby se nemusela některé věci vysvětlovat, jo, tak se celá ta diskuze posunula už jako kdyby za to ohnisko těch argumentů, kde se dalo odargumentovat, a teď se bavilo, jestli ten Beneš za to může nebo nemůže, že ten Stalin zabral tu střední Evropu. Ale jak si se zapomnělo, že ten Stalin nejdřív těm státům vytahal ty žhavý uhlíky z toho ohně, že je osvobodil, že je zbavil té hydry, a na základě toho vznikla nějaká dohoda, ve které ten Beneš hrál nějakou roli, ale byli tam hlavní hráči, byli to vítězné mocnosti, které rozhodovali a které se takto usnesly na základě nějakých, že jo, záležitostí.
Byla to vzájemná dohoda. Bez toho nemohl by proběhnout odsun, kdyby na druhé straně nikdo nepřijmul.
Ano. Samozřejmě, pochopitelně.
To je celý, že jo?
To je celý.
Muselo být dohodnutý to, že někdo přijme.
No, Pepo.
To byla ta dohoda, byla o všem, o tomhle tomu.
Ano, to byl balíček těch celých všech věcí ujednání, jak to má vypadat, to uspořádání. Ale my se tady jako víceméně bavíme o tom, víš, jak se to zkreslilo. Jak se to posouvá a odvádí se pozornost od toho hlavního tématu, že Sověti ceděli krev aby Západem nasazená hydra de facto byla popravená, a od toho se odvádí pozornost a celé to spěje jenom k tomu, aby se bavilo, jestli oprávněně nebo neoprávněně Stalin zabral, víš?
No. Ještě řekl jednu podstatnou věc pro mě, a 30 tu, že ještě je to stavený do role to, že vlastně my jsme šíleně utrpěli tím, že nás jako Sovětský svaz osvobodil, protože kdyby nás neosvobodil, tak tady potom nezůstal a my jsme byli úplně jinde, jo? Takže dneska je to stavený mládež ještě učená v tom, že vlastně to bylo největší zlo, který se nám mohlo stát, že nás osvobodila sovětská armáda.
Ano. A že nepostoupili ty Američani, že nemohli jít tý Praze na pomoc. A to je zase potom už vrhá trošku jiné světlo na pražské povstání, ale mohli by mě někteří kamenovat. Děkuju.
Já potom to ukončím, jenom jestli teda ten Pavel tam nějaký, jestli jsou tam stanovený nějaký třeba limity, časy, doba pobytu nebo něco takového, nebo jestli tam může prostě volit cizinec jen tak, jo? To by mě zajímalo.
Fajné, děkujeme za dotaz. Pepo, díky, ahoj. Tak Pavle, máš slovo.
No ono dokonce je to zapojení osoby státní příslušnosti země, níž pobývají. Jo. A proč to je? Protože my si to možná neuvědomujeme, ale ve světě existují i lidé, kteří nemají žádné státní občanství. Jako není jich zase tolik, ale pokud se dostanete do takovéhleho postavení a zrovna se objevujete třeba v zemi, kde se to třeba uděluje podle zákonu krve, jak se říká třeba v Německu, nebo tam nemáte skoro vůbec šanci jakoby to občanství nabít. Jo. Ono je to v rozporu i s nějakou deklarací OSN a podobně, která zavazuje země, aby se snažili to postavení takových osob řešit, ale prostě jsou takový lidé, kteří musí celý život vlastně potupně prožít třeba bez státního občanství žádné země. Jako. A teď jde o to, aby oni se byli schopni realizovat. Jo. Prostě fakt se můžete i třeba narodit. Jo. Stane se to prostě za určité souhry okolností, že se narodíte rodičům, kteří prostě mají sice nějaké státní občanství, ale vy ho po nich nemůžete zdědit tím, že jste se, nebo zdědit nabít tím, že jste se jim narodili. A zároveň se ocitnete v zemi, která to přiděluje jenom lidem, kteří prostě mají jakoby tu krev toho daného státu. Takže potom doopravdy se může stát, že vy vlastně jako se tam stanete občanem druhé kategorie. A tyhle lidé třeba dostávají i třeba v České republice, dostávají jakýsi speciální jakoby pas, který je pro osoby bez státního občanství. A oni můžou jakoby nějak cestovat, ale musí třeba do každé země, si musí třeba schánět vízum a podobně, jo, kam cestují. Která je třeba mimo Evropskou unii nebo to. Takže ono to chce tím prizmatem taky toho si říct, že prostě i takovéhle prostě situace existují. A říkám třeba příklad klasický těch Vietnamců. Vemte si, že ty první Vietnamci, kteří jsme tady znali, nebo ta první generace, tak ty neuměli třeba česky. Jo. A teď už máme tu další generaci a oni třeba z důvodu možná nějakých majetkových, jakýchkoliv, tak třeba nemají třeba české občanství. A prostě říct si, že prostě člověk, který se tady narodil, tak aby neměl právo zase volit jako svého zastupitele. Já znám třeba ty příklady ve Švýcarsku, jak tam to probíhalo. Tam to bylo tak, že vlastně ve Švýcarsku třeba dětem jako jugoslávských občanů se narodilo dítě, to normálně se narodilo prostě ve Švýcarsku, cvrnkalo tam celý život, jakoby celé to dětství kuličky s těmi švýcarskými dětmi nebo s těmi dětmi, kteří tam žili okolo něho. Vystudovalo tam základní školu, vystudovalo střední školu a ve chvíli, kdy mu bylo 18 let, tak muselo opustit Švýcarsko prostě. Muselo opustit Švýcarsko bez ohledu na to, že ty jeho rodiče tam měli třeba to Bevilligung C, to je takový ten nejvyšší stupeň jakoby před tou naturalizací, jako, to znamená, že je člověk cizinec a oni ho tam vlastně jakoby přijmou, tak má nejdřív to Bevilligung A, Bevilligung B, Bevilligung C, takže ty rodiče to měli právo tam pracovat, ale to dítě v 18 letech muselo najednou se odstěhovat vlastně do Jugoslávie třeba tenkrát, jo. Prostě byly to časté případy, jako co se stávaly. Takže si myslím, že jako taková ta tvrdost za každou cenu, tak je potřeba si říct, co za ní dostaneme, jo. Já jsem říkal několikrát tady jako během těch posledních pár desítek minut, že samozřejmě jsem proti tomu, aby někdo, kdo přijde jako s ranečkem, je tady 3-4 měsíce nebo je tady rok, dva, tak aby automaticky si mohl volit svoje zastupitele. To je asi nesmysl. Jako, jo, prostě. Ale kdo je tady nějakou určitou dobu, tak samozřejmě, když už i takové země, jako jsou třeba Maďaři, Řekové a podobně, tak prostě s tím problém nemají a nevidí tam ohrožení, tak prostě zrovna v tomhle tom vidět ohrožení, tak mi připadá jako nesmyslné. Teď zase bych ještě dal další seznam. A to je seznam vlastně států, které připouští jakoby v Evropě, aby tam volili cizinci i do těch národních parlamentů. A tak je strašně málo. Je to Irsko. A toto umožňuje pouze občanům Spojeného království, pokud mají trvalý pobyt v daném obvodu. Pak Portugalsko. Toto umožňuje pouze občanům Brazílie s trvalým pobytem v Portugalsku. A pak Spojené království. A toto umožňuje zase občanům Irska a zemím Commonwealthu. Země Commonwealthu, tak to jsou země vlastně i třeba jako různá Zambie a já nevím, co si dokážete pod tím představit, nejsou to jenom ty běložské země, ale také prostě Angličani si s tímhle tím jako poradit dokážou, prostě sice tam mají teda jako už dneska primátora třeba Londýna, tak je tuším nějaký původem muslim, ale nevím, jestli je to Pakistánec nebo Ind, nebo odkud je, ale prostě jede to tam zatím, jako jo, prostě furt je lepší, si myslím, ty cizince, kteří tam máme, tak je nějak naturalizovat aspoň na úrovni těch komunit, aby oni se zapojovali, než aby tam vytvářeli nějaká geta. A prostě žili jakoby nějak vyloučeně. Teď to vidíme prostě přesně v Čechách s Romama, o kterých rád taky Petr mluví. Že tam, kde ty Romové jsou integrováni, to znamená, kde jsou rozptýleni prostě mezi tu majoritu a kde se nějak cítí jakoby zapojeni mezi ty Čechy nebo ty obyvatele té Gotliny, když oni jsou taky obyvatelé a jsou to i většinou čeští občané, tak je klid. Jako. Když to, kde se jako Romové getizují, a to je případ toho Chánova, třeba jsme si říkali, nebo v Košicích je to nějaké to pověstné sídliště Luník 9, tuším, že je očíslované, tak to je hrozné, to je prostě Afrika, jo, nebo Haiti, to tam vypadá, jako strašně to tam vypadá. Takže já si myslím, že je lepší jako je doopravdy integrovat mezi sebe, než je nechat, jako aby oni vytvářeli nějaké enklávy, kde by si dávali prostě třeba, já nevím, ty zákony šaria a podobně, prostě ani doopravdy oni chodí na ty radnice, ať se tam cítí jako v té zastupitelstvě.
Pavle, ano.
A vrací Pavle, se na ty svoje deputáty.
Prosím tě, já nic proti tomu nemám, pokud získají, pokud budou chtít mít naše občanství. Ale to je věc názoru. Máme další volající, tak já bych poprosil, že bychom si ji vzali do vysílání. Tak, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Já jsem ve vysílání.
Ano.
Jo, dobrý večer, tady Zdenka. Takže já vám tady přesču do komunálních voleb. Smí zapojit i cizinci z EU s přechodným pobytem. Je to z 19. září 2014. V komunálních volbách mohou volit i v České republice i občané jiných zemí Evropské unie, kteří zde mají pouze přechodný pobyt. Vyplývá to z pátečního usnesení Krajského soudu v Brně. Dosud mohli včera v obecním volbám pouze cizinci s trvalým pobytem. Proti usnesení soudu není odvolání. Je to z roku 2014 a já si pamatuju, že Sobotka tohle to schvaloval někde v Bruselu jako jeden, byli jsme jeden z prvních států, který na tohle vstoupil a ještě nás Evropská unie za to pochválila. No a teďka, co jsem slyšela dál, to nemám ověřený, ale že sotva usedl Hamáček do ministerského křesla hned těsně po schválení vlády, rozeslal na všechny kraje prostě nějaký pamflet, kde vyzývá zastupitele, aby prostě psali do volebních listin i občany s cizí státní příslušností. Teď si uvědomte, že ty cizí státní příslušníci členové Evropské unie jsou právě třeba zrovna ty Arabové. Jo?
No, tak to jste nám ozřejmila teďko takový ten žhavý bod, o kterém jste vlastně teďko dohadovali s jedním z těch posluchačů, kteří volali. Dobře, tak je to víc žhavé, než jsme si mysleli. Děkujeme.
Ano, je. Tak jo, díky.
Díky, dobrou noc.
Já si můžu, Petře.
Ano.
Jako já od samého začátku, tak myslím, že jsem to slyšel správně, jako šlo o právo státních příslušníků nečlenských zemí EU volit v obecních volbách. Jako. Nešlo o právo občanů Evropské unie, protože to občanství Evropské unie už podle článku 22 smlouvy o fungování Evropské unie má každý občan členského státu EU s bydlištěm v jiném členském státě právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, kde má bydliště, ze stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu. Jo. A vedle toho některé členské státy umožňují volit a být volen i občanům třetí zemí, takže já jsem doufal, že se bavíme o tom, mít právo volit a být volen i občanům třetích zemí. Jako, takže nesměšujme to nějak. Jako, pak je v tom doopravdy zmatek. Jako, že já jsem se bavil celou dobu o tom daleko jakoby kritičtějším místě, než o tom, že prostě Polák v Čechách nebo Slovák v Maďarsku prostě. No. To je jasné, to je prostě od té doby, co jsme vstoupili do Evropské unie a je to nějakých asi 14 let, jako, nebo kolik, jestli umím dobře počítat, tak to je samozřejmé. Jako, jo, prostě tady jde o to, že většina, to znamená 16-28 členských států, to umožňuje i občanům třetí zemí. Prostě to, aby volili a byli voleni v obecních volbách, jako v komunálních.
Správně jsme asi to téma teďko rozdělili, protože nám to malinko tou diskuzí splynulo do sebe. Děkuju. Tak, no, domnívám se, že budeme mít napjaté léto, ono se trošku bude řešit asi na to, že bude okurková sezona, takže to schválení vlády tou poslední schůzí, která byla před prázdninami, asi mělo svůj význam. Proč se na to tolik spěchalo, když to tak dlouho v úvozovkách čekalo, když to počkalo takovou dobu, tak proč to muselo být honem uděláno? To proto, aby se asi pravděpodobně do těch zastupitelských voleb ještě stihly nějaké přijmout nějaká, řeknu, dílčí rozhodnutí, která budou pravděpodobně tomu směru napomáhat. No, asi to tady nevyřešíme odtud, Pavle. Já na rozdíl od tebe si myslím, že nám to jakoby nic nepřinese, ale prosím tě, můžeš se ty podívat, nebo možná ses podíval, jsou-li nějaká kritéria pro to, aby třeba ti příslušníci třetích zemí, třeba na Slovensku, jak to mají udělané, jestli jsi to tam někde tu informaci sehnal, čím je to limitováno? Je to pouze pobytem?
Slováci to taky připouští. A chviličku, já si to najdu. Ve Slovensku zákon o politických stranách neupravuje členství ve straně, to je třeba o stranách jako konkrétně. Ale nemám k tomu jakoby další informace, které se týkají tady toho tady těch voleb, ale co se týká komunálních voleb. Ale vezměme si, že Maďaři jsou na tom daleko jakoby hůře, jo, prostě z toho pohledu toho napětí nějakého vnitrostátního, co se týká Maďarů, co se týká třeba Rusínů, Ukrajinců, prostě i možná těch polských menšin, i třeba na té Oravě, jak jsem se pohyboval, tam prostě taky se posouvaly hranice těsně před druhou světovou válkou, po druhé světové válce. Prostě Slovensko tak bylo jediným státem, které po boku vlastně Hitlera napadlo Polsko, jako hned ten první den války, jako proti Polsku, jo, jak začala vlastně druhá světová válka. Takže to jsou taková citlivá témata, jako co se týká třeba Slovenska. A stejně i ty Slováci s tím nemají problém, prostě, aby nějaký občané třetí zemí, nemyslím teď konkrétně Polák, jako, ale myslím třeba ten Ukrajinec, nebo prostě někdo jiný, kdo se vyskytuje jakoby z třetí země a není občanem Evropské unie na Slovensku, tak aby tam volil. Prostě doopravdy, jako, hleďme na to nějak střízlivě, určitě tam asi nějaká omezení časová budou, ale budou nějaká rozumná, protože já jsem neslyšel, že tam by to bylo někde jakoby takovým předmětem tak sáhodlouhý diskuzí, jako třeba zaznívá teď tady, jako v Čechách. Já vím, že Češi jsou v tomhle tom hodně jakoby opatrní, ale vezměme si, že třeba Poláci, tak ty posouvali prostě celý pás vlastně té země. To znamená, že vyklízeli Bělorusům, Ukrajincům, Litevcům, že vyklízeli vlastně celé východní Polsko. A zase naopak začali zabydlovávat vlastně po druhé světové válce tady až po Nisu vlastně, tak ten Zhořelec prostě a všechny tyhle ty oblasti, co jsou tady na sever vlastně od Liberce, tak tam předtím bydleli Němci, jako jo, v tom Dolním Slezsku, tuším, že to říkám správně, tak tam bydleli jaký Jelení hora, prostě tam všude prostě byli Němci, jako Poznáň a Vroclav a Breslau se to jmenovalo. Takže Češi tady řeší třeba 3 miliony jakoby sudeckých Němců, ale prostě v Polsku tam už se jednalo prostě možná o desítky milionů obyvatel po té druhé světové válce a taky existují, prostě dokáží jakoby těm Němcům nějak vzdorovat v těch tlacích, které jsou, dokázali si postavit ty herné dálnice prostě ze západu na východ a z jihu na sever, prostě mohutně se to tam dostavuje a prostě fungují, než to tady, my se nějak zmítáme v těch úvahách prostě a nejsme schopni fungovat, jo. A říkám, 16 z 28 zemí, včetně takových zemí, jako je právě to zmiňované Slovensko, Španělsko třeba a Maďarsko a tak dále, tak s tím problémy nemají, co se týká komunálních voleb a my s tím tady jako problémy máme, nebo hodně to tady nějak rozněcujeme, no, tu záležitost.
Já nevím, já jsem v tomhletom asi trošku se snažím trošku z té historie to vysledovávat, jak to ty projektanti vlastně dělali, že docílili současného stavu, jo, Pavle. Takže já v tomhle ohledu jsem trošku jakoby skeptický a jsem víc obezřetný a nemyslím si, že třeba konkrétně toto je dobrá záležitost. Nikdo přeci nebrání tomu, aby ti lidé tady byli, aby se tu cítili dobře, aby mohli cestovat v rámci pasu, ale jakoby mít určitá práva cestovat a cítit se dobře ještě neznamená, že budou na tom lépe, když budou moci být voleni a budou volit. Myslím si, že právě ta samospráva by měla být o té majoritě. A teď je otázka, jestli tou majoritou ještě za nějaký čas bude to původní obyvatelstvo nebo ne. V tom vývoji světa a v tom vývoji těch všech tlaků, pod kterými jsme, protože tuším v jednom tom dílu s panem VK, který vždycky bývá v pátek, tak zaznělo, že v podstatě se můžeme postavit na uši, ale protože to tak bylo rozhodnuto, tak stejně se najde způsob, jak nám tady ty imigranty jak si dodat, jak je sem umístit, jak jim tady vytvořit podmínky, aby tu mohli existovat, aby se jim tu líbilo u nás. Protože to tak má být, bylo to tak rozhodnuté a tak se toho docílí. Buď tak, nebo tak, a když to nepůjde ani zleva, ani zprava, tak ze spoda nebo ze zdola. Čili v tomto ohledu pochopitelně je to také dobré vidět, ale na druhou stranu právě proto, že toto třeba tady zaznělo, tak bych pořád hájil některé ty, nějak bych tu baštu se snažil udržet, protože si myslím, že těch nástrojů neustále ubývá, jak udržet tu státní suverenitu, ale asi to nejdůležitější je, aby o to vlastně občané jako takový měli zájem. To znamená, aby vůbec občané chtěli to, o čem my se tady bavíme, aby se o tom chtěli takto bavit. Myslím si, že tady vůbec všeobecně chybí rozpravy, efektivní rozpravy obyvatelstva s občany. To znamená, že jak si ty, kdož jsme zvolili, tak rozhodují, ani nás o tom neinformují, dělají si svoje rozhodnutí pro sebe dobrá, ze kterých mohou nějak vytěžit, ať už jsou to nějaké požitky jakéhokoliv typu. No ale důsledkem potom je, že na to nazíráme tak, jak nazíráme. Nejsme s tím spokojeni. A je to de facto o tom, že leckdy nerozumíme těm rozhodnutím, leckdy nemáme šanci se do nich zapojit v té zóně, tedy vyjádření názoru, ale toho rovnocenného. To znamená, že tady se tak jako zažívá, že když se někdo stal politikem, tak v tu chvíli už je jiným člověkem, a ti ostatní jsou laici, kteří do toho nemají co kecat, no ale jsou to právě ti voliči, kteří do toho mají co nejvíc mluvit. Čili trošku se otáčí, jako kdyby ta role, do které jsou ti či oni uvedeni před volbami a po volbách. Volič je před volbami nejdůležitější, po volbách je to největší zátěž a největší přítěž. pak se blíží volby a zase se to všechno obrací. Ale volič dělá jenom to rozhodnutí, kým se nechá zastupovat a kým se nechá ohlupovat. No a tady nám chybí opravdu právě ta diskuze a potom vytváření těch efektivních tlaků, když se nám nelíbí, jak se ten daný zástupce, kterého jsme zvolili, jak se v náš prospěch, neprospěch vlastně realizuje, jak se vyjadřuje. Pavle, jestli k tomu chceš, pojď ještě do poslední diskuze k tomuto tématu a potom se budeme muset pomalu loučit.
Já jenom chci říct, jak to vzniká. Vzniká to třeba tak, že mám jednu kamarádku, je to docela známá spisovatelka, která se tady bere za občany České republiky, co třeba bojují proti ČEZu, co se týká těch bytů na Písnici a podobně, docela známá jako. A oni se moc neví, že, nebo už se to začíná vědět, že má tatínka Brazilce prostě. A po tatínkovi Brazilci dostala i brazilské občanství, naštěstí se narodila v České republice, takže může mít obě občanství. Ale pokud by byla Brazilka odjakživa a chtěla české občanství, aby musela to brazilské obětovat. Kvůli Čechům, Brazilcům by to asi nevadilo. A to brazilské občanství třeba umožňuje to, že ona může do Ruska dnešního, může cestovat bez víza, takže třeba i do té Kaliningradské oblasti nebo někam, kam Čech jako musí hodně složitě si zajišťovat víza a draze a podobně, tak ona si tam třeba může vyrazit na jeden den na otočku, nebo prostě když je v Polsku, tak si tam může odskočit nebo z Litvy a podobně. Takže takhle to vzniká. Jako takhle člověk prostě má různé důvody, proč třeba původně toho občanství se nezbavovat, i když je hodně jakoby exotické jako na první pohled, protože brazilské občanství zase tak špatné není jako pro svět. Jo. A přitom je to vysoce angažovaný člověk, jako říkám, a může to být i tak, že prostě mohla mít maminku třeba, já nevím, Slovenku nebo něco takového, narodit se někde úplně někde jinde a prostě tady od jak živa žít potom třeba od půl roku svého života a už by měla s tímhle tím problém, kdyby jako chtěla české občanství, aby to brazilské musela pozbít a už by třeba tuhle tu výhodu neměla. A tak dál, a tak dál. Jo. Prostě tohle to říkám, koukejme na to normální optikou, nehleďme na to prostě nějak vyděšení z těch míchaných migrantů, protože to je úplně jiná záležitost, než normální pohyb nebo normální jakoby stěhování se mezi státy. Češi se stěhují. A tak dál, a tak dál. Prostě tohle to říkám,
Pavle?
Koukejme na to normální
optikou. Ano, já požádám volajícího, kterého máme, aby si stlumil zvuk, protože to tam je slyšet ve velkém echu, tak pojď do vysílání, Pepo.
No já ještě jednou zdravím, mě to prostě nedá. Pořád každý se bavím o něčem jiném. Jo? Pavel tam pořád dává příklady. Jo? Ale proč teda Evropská unie neřeší to, proč třeba lidi, kteří tady chtějí žít, nebo tady žijou určitou dobu, tak proč jim třeba to občanství nenabídne, a aby byli třeba součástí naší společnosti. My se pořád bavíme o tom, že sem přijde nějaký Akibua z Ugandy, a který k smrti uhnal zebru tamhle před týdnem, a který tady normálně bude moct třeba volit v místním zastupitelstvu. Jo? Nebo může být třeba volený. Já vůbec nemám problém s tím, aby třeba člověk, který tady určitou dobu žije, to, co já slyším tam od Pavla, že třeba tam nějaká Brazilka nemůže tohle. Mě to v podstatě, než by mě to nezajímalo, jo? A mně se to zdá jako absolutně zástupný problém. Protože někdo by měl teda řešit, proč to tak je. Proč nemůže mít třeba dvě občanství? Tak ať se zase ty chytráci dáme v Bruselu, ať se zabývají tímhletím. A potom mě by absolutně nevadilo, kdyby tady byl třeba, nevím, Iráčan, a měl třeba irácký občanství a český, a měl třeba nějaký, jako se dělá řidičák, tak musel splnit nějakých pár jednoduchých věcí, aby měl nějaký vztah k té republice a pak tady mohl rozhodovat. Já úplně souhlasím s tebou tam, dřív rozhodovali jenom hospodáři a ten, kdo nic neodváděl, kdo nic nedělal. A prostě je to takhle nařízený, jak říkala pan VK, mně to připadá, že to je nařízený a že my proti tomu nic neuděláme. A já se bavím o tom, že to nařízení je špatný. Mě nezajímá, že to 150 států má. Tak to má 150 států špatně, teď jsem přenal 150, 15, 20, jo? Má to, jasně, no tak mají, no. Ale mě to nezajímá, že oni to mají. Mě zajímá, jako, proč to je takhle udělané. Je to prostě udělané k tomu, aby se ten svět prostě promíchal a k tomu to směřuje. Jo? A třeba občanství, jako já vím, že třeba dáme Švýcaři, že tam nemůže člověk získat, nebo se to aspoň říká, jo, ale tak ať proti tomu bojujou. Proč ne? To je celý.
Pepo, děkujeme, tak na to ještě zareagujeme. Díky, dobrou. Tak Pavle, můžeme k tomu?
No, abych to viděl na celý samostatný pořad, teda, jako jo, protože abych to tam mohl celý rozebrat tak, jak to je potřeba, aby se dalo o tom komunikovat. Protože doopravdy tahle ta otázka není jednoduchá, protože státní občanství jednotlivých států Evropské unie neřeší vůbec ta Evropská unie jako taková. To znamená, že někde je to zákon krve, někde je to zákon prostě narození prostě v tom místě. Prostě je to případ od případu a ještě jsou tam různé speciální výjimky a prostě celé dohromady je to zamotané. A to, jak říká Pepa, že ten svět jako je, má být promíchaný, on už vlastně promíchaný je, akorát my si to někteří nechceme připustit, že už to prostě je realitou. Jo. Prostě fakt v Praze pojďte prostě někam na oběd, tak jako každý den, když jdu na oběd a jsem v Praze, tak prostě já slyším, nemyslím cizince okolo sebe nějaké turisty, ale ty lidi, kteří tady pracují, kteří sem dojíždějí, jsou tady třeba týden, 14 dnů, měsíc, jako jsou to nějaký specialisti, prostě třeba různě ve Staropramenu, který původně byl český nebo něco takového, tak tam jezdí nějaký technici, prostě občas je potkám po Smíchově, různě se tam pohybují v restauracích, jako tím, že tam jdou se najíst, že nejenom sem chodí prostě, aby tady pracovali, ale aby tady existují, prostě realizují se tady, tak když je tady týden, 14 dnů, měsíc, tak je to asi jedno, když je tady, já nevím, třeba já nevím, půl roku, rok nebo dva roky, tak už třeba vidí některé možnosti, jak něco zlepšit nebo podobně, jo. Tak prostě se může jako realizovat, když tohle je realita, prostě projďte se v tramvajem a jako myslím si, že už je to i v Brně, že už je to víc a víc to přibývá, jako je to už normální, jako, že ten svět se promíchal. Teď jde o to, aby nám sem spíš nedmíchali tyhle ty vlny, ty migrační, ty jsou jako, to je to zlo, jako, pojďme si říct, co je dobro, jako, co nás obohacuje, nebo co nám přináší nějaké hodnoty, co nás naopak ohrožuje. Já teda jsem zastáncem toho, že prostě nedělat nějaké tvrdé hranice za každou cenu, ale samozřejmě migrační vlny, to je prostě zbraň hromadného ničení, jako akorát jinou formou. A proti tomu zásadně teda jsem, jo, tam to vidím, jako to rozdělení. A říkám, co se týká občanství, nebo co se týká nabývání, pozbývání občanství, něco o tom vím, protože sám jako mám jich víc jako k dispozici a lehce můžu prostě různě bych mohl zneužívat, používat a podobně, takže o tom něco vím, klidně můžeme to rozebrat, ale je to na celý samostatný pořad.
Dobře, Pavle, tak ale můžeme se zhruba dneska rozloučit s tím, že pokud madame Merkel imigrantské vlně rozdává občanství Německa jako takového, tak tím pádem už jsou to voliči, kteří za určitých okolností tady u nás, pokud by měli přechodné bydliště, tuším, tak by tu mohli volit. Je to tak?
No, oni nepotřebují tady vlastně ani přechodné, no, oni dají jenom bydliště, prostě přechodné bydliště, to je, co se týká Evropské unie, tak to už je vlastně něco nad, jako jo. A to můžu příště i vysvětlit, co to znamená adresa a tak dále, prostě ono se to i změnilo, prostě je to úplně jiné, než to bylo za to zlýho bolševíka, nebo než bylo domovské právo, možná za Rakouska, Uherska, jak to vidíme ve starých filmech, dneska jsme úplně někde jinde, jako jo, prostě vidíme to, když přihlašujeme si různé věci, auta, já nevím, prostě všechno možné, že už spoustu věcí dokladovat zase nemusíme, když bychom se z toho zbláznili, to už by ani nešlo nikam cestovat jako služebně, nebo to. Prostě je to na celý samostatný pořad, prostě možná by to bylo vyčerpávající.
Mm-hmm. No tak já si myslím, že to dáme v příštím týdnu, bychom se mohli o tom rozhovořit a mohli bychom o tom trošku popovídat, protože jsme se vlastně otevřeli něco, co se připravuje na platformě něčeho, co už existuje a možná, že už se tady bavíme tak trošku, nechci říct na licho, ale že možná úplně to, čím jsme začali, je už tak dost jakoby rozřešené, že nemá smysl okolo toho se bavit dál, protože jakýmkoliv způsobem kdokoliv získá občanství v některé členské zemi Evropské unie, tak je to náš potenciální volič. Je to tak?
No samozřejmě, ale co se
to vysvětlíme.
To jsme věděli v roce 2004, když jsme vstupovali do té Evropské unie. To není žádné novum.
Jen si to moc neuvědomuje asi, víš? Dobrá, Pavle. Pavle, já ti děkuji za to, že jsi byl dnes hostem tady ve studiu Midgard v pořadu Historie na ruby. Jsem rád, že jsme otevřeli docela zajímavé téma, možná zajímavější, než jsme si mysleli. A nebo méně probádané, než jsme si mysleli.
Taky děkuji za pozvání, děkuji všem volajícím, děkuji tobě za tvůj trpělivost a toleranci, jako že tomu, že v tomhle tom jsme dneska nesouzněli zase úplně jedním hlasem a myslím si, že i to je důležité, jako, aby jsme diskutovali, aby to nebylo o nějakém úlonázoru prostě a plácání se po ramenu.
Přesně tak, protože nemusíme ve všem spolu souhlasit, stačí, když se umíme domluvit. Výborně, tak to je takové moto na rozloučenou pro všechny, kdo nás ještě teď posloucháte, přeji vám krásnou dobrou noc a pojďme si zahrát jednu hezkou písničku a pak už to celé spadne Jardovi, který připravil na rádiu Meta, tedy pokračování. Takže se všemi s vámi se budu těšit u hovoru při víně v pátek ve 22 hodin, ale ještě předtím se asi uslyšíme u nějakého supportu s panem VK, tuším už od nějakých 19 hodin. Takže to bylo ze studia Midgard všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav.